děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Pánové, ha, teď mi spadl hovor s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, takže nevím, co se děje. Už jsme zde, no, slyšíme se.
Ano.
Výborně, vendeme také, što. Takže dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího naslouchání Svobodnému vysílači CS. Tentokrát je studio Karaň, přebírá na 4 hodiny žezlo. A koukneme se teď ve dvou hodinkách, který s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého vítám a zdravím, hezký večer.
Hezký večer vám je posluchačům.
Nuž a koukneme se tedy na komentované zpravodajství, pak bude následovat tedy necenzurované informace ze Simonku v podlejší době. Tak koukneme se tedy, co se nám to dneska děje, pane inženýre, nebo událo kdysi. Ale 16. říjen, to je tedy 289. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku nás zbývá 76 dní a jmeniny slaví Havlové. No, chudák asi dítě, kdo dostane tohleto jméno jako křestní, ale uvidíme. Ani nevím, kolik jich je v republice, ale přesto jim tedy přejeme vše nej. My se s panem inženýrem tedy koukneme na všechno důležité, co se nám za poslední týden v tom balastu mediálních zpráv stalo a co jsme možná neslyšeli. Takže se koukneme na události na Ukrajině, také zprávy z Ruské federace, aktuality z USA, informace z Evropské unie a covid kočkování a následky, novinky od jinut a zakončíme tu zpravodajskou část zajímavostmi z domova. Nuž a pak bychom se v posledních minutách koukli na tematické okénko, které nese název Informace od amerických vojenských odborníků. Tak se na to jdeme kouknout, pane inženýre. Čas nám kvapí, že ano? Jak se na to vrchneme?
Čas nám kvapí a je to tentokrát opravdu velká nálož. Přesto se na tom začátku neodpustím takový malý exkurs do historie. Uplynulo teď 600. výročí od úmrtí hejtmana Jana Žižky Strocnova. Já bych jenom v krátkosti připomněl tu jeho historii. Trocnov bylo v podstatě malinké panství, on byl zemanem jenom, měli tvrz na hranicích s Rožumberky, tak jako jiní a Rožumberkové, tak jak usilovně rozšiřovali svůj majetek, tak jim to prostě postupně zabírali, tady tyto majetky. Takže nejprve taková jakási partizánská válka, kterou vedl on a další z Rožumberky na jihu Čech. Potom později, když už to nemohl udržet, tu situaci, tak přechází potom k působení více na Moravu a tam s Hinkem z Kunštátu a s Janem Sokolem z Lamberka. Pokračují dále. To už bylo samozřejmě jako ve větším rozsahu a tam už bylo i škádlení s rakouským vévodou a podobné věci. A Brechtem a podobně. Později, když i tam byla půda horka, odchází do Polska. Účastní se bitvy u Grünwaldu. Kdo jste viděli film Křižáci, tak v tom původním, nesestříhaném, tak tam dokonce Jan Žižka tam jaksi vyráží se zálohou z lesa, jaksi na Křižáky. Jak ty Křižáci, tam byla historická porážka jejich. No, potom odchází, pak se vrací, je hejtmanem na dvoře krále Václava IV. Když král Václav nechá sebrat Pražanům zbraně, tak on jim je ze zbrojnice vydá, jak si na své riziko, což jako nicméně, aby tedy občané přišli s těmi zbraněmi, jak si manifestovat, jak si odanost králi Václavu IV., který to nezcela pochopí. Takže Jan Žižka je potom odvolán. On mezi tím teda chodil na kázání mistra Jana Husy. No a pak se stává Jan Žižka, začíná husické hnutí, už jaksi v té vojenské části stává se tedy vlastně hejtmanem a řekl bych tedy jako hlavním hejtmanem, pokud něco takového existovalo. Připomněl bych první jeho bitvu, nikdy žádnou bitvu neprohrál, to je velmi důležité vědět. Připomněl bych jeho první bitvu, což teda byla bitva u Sudoměře, kdy teda tahli v roce na jaře 1420 bahnitý terén, tahli od Plzně na Tábor a tam tahlo tehdy asi 400 husitů, včetně žen a dětí. Proti nim jelo z jedné strany 1000 obrněných jezdců mátevských rytířů pod Bavorem ze Strakonic, pod vedením Bavora ze Strakonic, a z druhé strany 1000 královských pod vedením pána Rechtenberka. Jak asi víte, tak tam postavili tehdy vozovou hradbu na hrázi rybníka. Nebyl jich tolik, aby mohl postavit vozovou hradbu dokola, z druhé strany byli kryti teda tím rybníkem, který vypadal jako vypuštěně suchý, leč koně se tam bořili. A těch 400 opravují husitů, včetně žen a dětí, ty děti práčata a tak dál, že jo, tak porazili tam vlastně 2000 obrněných jezdců, ty pak teda prchli. Poté ještě téhož roku v létě 14. července bitva na Vítkově, do dneška tam zaplať pánbu máme ještě pořád sochu tedy Jana Žižky na památku, kdy teda porazili, kde udají srub teda, a aby tam tudy vlastně nemohli křižáci se dostat dál a odříznout poslední zásobovací cestu husitů, kterou měli do Prahy. Křižáci potom navíc byli poraženi a pak ještě od Zikmunda nedostali, od císaře Zikmunda nedostali žolt, tak 19. července odtáhli. To byl výsledek první křížové výpravy proti Českému království. Takže umřel před 600 lety u Přibyslavy, tehdy údajně na nějaký vřet, který dostal nějak sepsy a tehdy se to moc nějak se naléčilo a toto byl výsledek. Takže tolik teda, abychom si připomněli tuto vpravdě historickou postavu a i teda aspoň začátek jeho činů. Jinak bylo samozřejmě daleko více. Tak a teďka pojďme teda na ty události na Ukrajině, udělám takový skok a začneme tentokrát je to takové méně přehledné, začneme takovou, já se pak pokusím shrnout, takovou sbírkou informací. Jak víte, tak po tom útoku na ten, nebo tom atentátu teroristickém, či jak to teď nazvat, na ten Krymský most, tak začala protiteroristická operace, začalo teda bombardování, ať už raketami nebo zetadel, ukrajinské infrastruktury, včetně energetiky. Své dostal také německý konzulát v Kyjevě, který zasáhly ruské rakety. Elektrická síť na Ukrajině byla mimo provoz, z části něco tedy snad obnovili, ale celkově je to bída, je to mizérie. Takže v podstatě lze říci, že vlastně teda ten německý konzulát, když byl zasažen, tak je to vlastně první území země NATO, které vlastně Rusové zasahly. A to země od roku 1945 je teda normálně běžně bombardovat německé území. Protože jinak teda, abyste věděli, tak velvyslanectví a konzuláty, tak jsou vlastně územím těch zemí, které reprezentují. To znamená, i když je to třeba v Kyjevě, tak je to německé území. Takže jinak jako podstatný je teda ten to zacílení toho energetického potenciálu země, který teda tam to byl jako citlivý zásah. My se k tomu ještě dál dostaneme ještě v dalších komentářích. Takže to je toto. Další záležitost, další zprávu, kterou teda tam máme, tak je zpráva, která hovoří o tom, že ukrajinský ministr zahraničí se přiznal, že Ukrajina stojí za teroristickými útoky proti Bělgorodu a Krymu, že myslel si, že hovoří s bývalým americkým velvyslancem v Rusku, zatímco ve skutečnosti to byli známí ruští šprýmaři Vovan a Lexus, k- kteří teda vlastně imitovali jakousi tedy americkou ruštinu, tedy bývalého amerického vyslance v Rusku Michaela McFaula. Ten byl známý svým nevtátostním k ruské vládě, takže oni to napodobovali a ten jmenuje se teda ten ukrajinský ministr zahraničí Dmitrij Kuleba, známé jméno, tak se přiznal, že teda Ukrajina stojí za teroristickými útoky na Bělgorod ruský a také na vojenské cíle na Krymu. Takže tolik teda k tomu, oni to vlastně měli už to nahrané jako zhruba asi měsíc a vlastně vytáhli to, tuto nahrávku až po tom krymském, až po té události na tom krymském mostě. Takže tolik teda k této zprávě. Další zprávy hovoří o tom, že přichází další 50 tisíc ruských vojáků, kteří dobývají první oblasti v Donbasu a Chersonu a dorazí také první jednotky čečenských bojovníků. Jde jednak o aktivní zálohy z Asie a Jižního vojenského okruhu z Kavkazu. A tady jde o to, že v podstatě teďka ty rekruti, kteří přicházejí, tak ty nastupují na ta místa ve strážních jednotkách a ti vojáci z těch strážních jednotek budou nasazeni dále na frontu. Jinak teda 300 tisíc branců bude nasměrováno zatím tedy převážně, jak jsem říkal, těch druhosledových jednotek s výjimkou nějakých těch specialistů. Nicméně takové ty nejvíce bojeschopné síly, jako jsou ty čečenské jednotky, tak ty jsou v první linii a celkem má být teď nasazeno 50 tisíc vojáků a dokonce listopadu 300 tisíc. Bělorusko také postupuje před mobilizaci na podporu armády, má být asi 70 tisíc lidí. Ty byly povoláni a asi 30 tisíc ještě jaksi určitých specialistů. Takže, jak vidíte, tak zatím se nechystá nějaké ukončování se těch bojů, právě naopak. A vlastně i ten běloruský ministr obrany říká, Viktor Chranin, tak říká, že všechny operace, které v tuto chvíli probíhají, tak jsou zaměřeny na přijetí vhodné reakce na akce probíhající v blízkosti našich hranic, protože tam jsou určité informace, že vlastně by Ukrajina chtěla rozšířit, Ukrajina, spíše ti, kteří tam tahají za provázky, tak by to chtěli rozšířit na území Běloruska. A to Bělorusko teda, když se to nepovedlo tou barevnou revolucí, tak ho dobít tímto způsobem, tímto směrem. Takže to je tato zpráva. Další. Hovoří o tom, že 10 tisíc vycvičených ukrajinských vojáků Brity tak spěchá na frontu, že Rusové zahájí protiútok. Dále následuje 15 tisíc Ukrajinců vycvičených v Německu. Takže vidíte, že obě dvě strany tedy jak se saturují tedy ty počty na té frontě. Rusové tedy doplňují stavy, protože někde bojovali v poměru 1:8, což trvalo nešlo udržet. A ti Ukrajinci zase teda ty padlé, protože tam podle různých informací mají asi 100 tisíc, minimálně 100 tisíc padlých a dalších asi 400 tisíc zraněných, takže teď už tam na té Ukrajině ani tak nebojuje moc z větší části Ukrajinci, jako spíše hovoří se až jako spíše různí dobrovolníci, žoldnéři a podobně a hovoří se až o 34 zemích, odkud se tedy rekrutují. Takže je to skutečně válka NATO proti Rusku. My se k tomu dostaneme dál, ještě proto to přiznává i jedna z vysokých političek Ukrajiny. Takže to je tato zpráva, jinak na tom Donbasu, tam vlastně v tom zázemí, tak tam proběhlo vyčištění u těch posledních ukrajinských jednotek, takže a také nejenom teda, jak si na tom venkově, ale také v řadě měst, která dneska jsou pod tou ruskou kontrolou. Takže jinak se teda zdá, že teda zase, jak si ty Rusové po změně vojenského vedení, podle těch komentářů, které jsou, takže znovu nabyli určitý rytmus a řekněme bojovného ducha. Protože tam to vedení, co tam bylo předtím, tak víme, že Pjakin označuje obvykle za podpindosníky, takže byli takový, kteří jako moc vyhrávat nechtěli. No, takže proto také určité věci tak to byly. Místo předsedkyně ukrajinské vlády Olga Stefanišina právě připustila, že ruské ozbrojené síly jsou na Ukrajině ve skutečnosti ve válce s armádou NATO. To uvedla v rozhovoru pro Newsweek, pro americký Newsweek, a poznamenala, že Rusko získává stále větší sílu uprostřed nerozhodnosti, kterou projevují západní spojenci Kyjeva. Takže jinak podle ní ruská speciální operace na Ukrajině poskytuje Rusku zkušenosti v boji proti skutečné armádě NATO, která byla vytvěčena v souhodu se standardy NATO, vybavená nejmodernější technikou NATO. Já bych řekl, že na to, že to je tedy paní dáma, tak že má, bych řekl, lepší postřeh než někteří, jak si může, než někteří politici, protože si myslím, že tady tato její úvaha nebo tento názor, který vyslovila, takže má své rácio. No, že jako, tak jako bude. No, ruský prezident Putin, ten už dříve prohlásil, že zavedení jednotek NATO na Ukrajinu je nebezpečným krokem, který může vést ke globální katastrofě. To nepochybně ano. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva. Hovoří o tom, že Rusové vstoupili do Bachmutu, prolomí ukrajinské obranné linie, postupují do centra města, a to dokonce ze tří stran. Já bych chtěl jak si upozornit posluchače na jednu věc, že tam ta fronta je velmi nevyrovnaná. Protože oni někde na sever v tom území mezi Bachmutem a řekněme Charkovem, tak tam ti Rusové před časem hodně ustoupili. Ty to dobývají zpátky, ale u toho Bachmutu, v tom Bachmutu předtím ty Rusové ani nebyly a teďka už tam jsou, to znamená, ta fronta je opravdu jako nerovnoměrná, je jaksi, ten postup jaksi je velmi, velmi rozdílný. Jinak ten vývoj na té bachmutské frontě je intenzivní a tam teda už ty ruské síly vstoupují do města, že jo, jižního, severního a východního sektoru. A teď se tam vedou teda bitvy, je tam teda, mimo jiné, jsou tam jednotky Wagner, to je skupiny Wagner, ty Rusové už pronikli hluboko do města, takže uvidím, jak se teda bude vy. Takže ten Ukrajinců zbývá jediné ústupové místo, a to je na západ. Tam se mohou stáhnout ke Slaviansku a Kramatorsku. Takže uvidíme, faktem je to, že ten Wagner postupuje i do té západní části Bachmutu po hlavní silnici 513 podél řeky Bachmutky. Jsme do toho centra, kde je vlakové nádraží, hlavní náměstí, hotel a tak dál. A po těch zpráv všechno jako probíhá velmi rychle. Jinak další zpráva hovoří o tom, že během noci ruské raketové síly znovu zasáhly Záporoží, Nikopol a Nikolájev. A pokud o to Záporoží, tak je zajímavé, že Ukrajinci už zhruba tam měsíc shromažďují velké síly k organizaci nového protiútoku zaměřeného na Cherson a Mariupol. A jak jsem říkal, velkou část těch sil tvoří žoldáci ze 34 zemí. Takže ta zpráva nehovoří o tom, jak moc teda ty síly tam byly tímto zásahem, tímto útokem poničeny, to nevíme. Nicméně je skutečností, že na záporožské frontě a zejména ve Vladikavkazu ruské dělostřelectvo zničilo ukrajinské pozice a zničilo mnoho ukrajinských obrněných vozidel, jak říká další zpráva. Půjdeme dále, tak Cherson, tam byl opakovaný útok ukrajinský. Rusové říkají, že byl zastaven a navíc Rusko připravuje útok na, jak říkají, běloruský Kyjev. To znamená, že tam se potom počítá zřejmě i s tím, že budou asi zřejmě i tam překreslovány asi hranice a podobně. Jinak ono to probíhá tak, že Ukrajinci útočí hlava nehlava a zejména na tom odkrytém terénu, tak ti Rusové nebo další jednotky spíše ostřelují s raketami děly, případně letadly, takže mají výrazně menší ztráty než teda ty Ukrajinci, kteří jsou vlastně do těch útoků vlastně nuceni, že jo, jsou. Takže uvidíme. Tady je dost důležitá jedna věc, že právě ty útoky jsou odráženy, ty Rusové někam v podstatě podle těch zpráv, které jsou, tak nikam nespěchají. A my se potom řekneme dál, jak hodnotí tedy právě i ti Američané některé ty postupy těch ukrajinských vojsk, do kterých je nutí i právě Zelenský, přičem Zelenský zase do toho nucen zase ze strany britského a amerického vedení, takže je to takové dosti složité. Takže teď dokonce u toho Chersonu se zase po dlouhé době se objevilo i ruské letectvo. Nevím, proč tam dříve nelétalo. Asi proto, že tam byly ve vedení ty podpindosníci a tam poskytlo dokonce podporu, účinnou podporu ze strany nejméně 12 SU-25. Takže tady nakonec ten rezultát byl, že všechna útočná tělesa ukrajinské armády zahraničních žoldáků ve směru na Borislav, Cherson, kde se pokusili prorazit ruskou obranu, tak byly zničeny. Takže takhle to tam probíhá. No, další zpráva, kterou máme ještě z Ukrajiny. Takže při likvidaci ukrajinských nacistů, že říkají Rusové, že není třeba jako pospíchat. Uvedl to i ruský prezident Putin po dobu summitu Rusko-Střední Asie v Kazachstánu. Mimochodem těch jenom tak okrajově, kdy teda řešili vzájemnou spolupráci, tak těch politiků tam byla teda kvantum, takže nějaké takové informace o tom, že je snad jako Rusko v izolaci, tak ty záběry tomu naprosto neodpovídají. A jinak upozornil ještě prezident Putin, že při těch zásazích to 10. října, kde teda to byly ty velké raketové útoky, tak z těch 29 cílů nebylo zasažených jen 7 a ty, že budou tedy na ně teda ty útoky následovat. A tam nejde jenom o nějaký varovný úder, jak si teda mysleli ty Ukrajinci, potom, když teda byl ten most, jak si poničen a ten krymský most, ale tam jako dostala ta ukrajinská energetická soustava, dostala teda zdrcující úder a bude problém se z něj zpamatovat. Takže Kyjev tím přišel ještě navíc o hodně peněz, protože on se zabývá vývozem elektřiny. A navíc EU teda takto vyfasuje novou dávku utečenců, kteří teda nadále překračují tedy hranice Ukrajiny. Takže to je problém a navíc ještě ty Ukrajinci, kteří tam zůstávají, tak ještě dají ještě poslední ráno té elektrické síti těmi elektrickými ohřívači, které začnou využívat v souvislosti s nástupem chladného počasí, protože jiné zdroje mít nebudou, takže to tam asi tu síť takzvaně strhnou. Ten zbytek sítě teda, který tam ještě jako funguje nějak. No, další zpráva hovoří o tom, že ruská protivzdušná obrana tak jakože odrážela raketové útoky na oblast Bělgorodu. Dále, že Bělorusko je ode dneška také v protiteroristickém režimu. Jednak jsem také útočil části jako na jejich území. A hlavně se tam soustředují ukrajinské jednotky u hranic, takže oni na to reagují. A šéf běloruského ministerstva zahraničí Vladimír Makej informoval o zavedení toho režimu proti teroristických operací v Bělorusku. Uvedl to teda pro noviny Izvěstia a poznamenal, že zavedení takového režimu v republice bylo způsobené možností nebo možnou provokací některých sousedních států, mínil teda jako Ukrajinu. No, on to tam okus dál, to teda v tom se vyjádření říká. A podle toho Makejho tak byly obdrženy informace, že v některých státech, s kterými republika hraničí, tak že teda jsou možné teda provokace, až tedy včetně zabrání části běloruského území, takže na to teda reagují. A jinak ty Ukrajinci se znovu pokusili zaútočit na území bělgorodské oblasti raketami, ty tam spadly do oblasti železnice a tak dále. Takže vidíte, že tam je jako velmi živo, že se horší činí v obou stranách, bohužel. Další informace hovoří o tom, že ruské ozbrojené síly zasáhly arzenál Brodé, kde byly uskladněny zásoby západních zbraní, to je jenom velmi, velmi telegraficky. Dále v charkovské oblasti zpráva, že polští žoldnéři střílejí civilisty, ti, kteří mluví rusky a tak, tak je tam střílejí prostě. Ženy mlátí a tak je za vlasy a mužské, že tam střílí a když se tam nekliknou, tak jako automaticky a tak dále, že tam terorizují. No, takže, no, že se jako na ně dívají z výšky a já nevím, co všechno. A jinak podle různých zdrojů by mělo být dneska bojovat na straně Ukrajiny minimálně 12 000 Poláků. Tak jenom jako bychom věděli, pokud se za nějakou dobu ten, ta antiteroristická akce a ta denacifikace protáhne až jako do Polska, tak abychom věděli, proč to je. No, poslední zpráva tom odsud je, že Kyjev obdržel první jednotku německého systému protivzdušné obrany pod označením IRIS-T jako začátek nové éry protivzdušné obrany. Jak uvádí Global Book Press, a je to nejmodernější německý systém protivzdušné obrany, jak potvrdil ministr obrany Ukrajiny Alexej Reznikov. Takže uvidíme, jak dál ty věci budou. Jinak ten minister samozřejmě poznamenal, že je potřeba více zbraní tohoto druhu a argumentoval tím, že ochrana oblohy nad Ukrajinou před teroristickým státem Rusko je morálním imperativem. No. Takže uvidíme. Jinak jako ještě hovořil o tom, že přijdou další zbraně značky NASAMS a že teda potřeba pořád víc. Já si myslím, že prostřednictvím je stále více jasné, že prostřednictvím této války, že se vlastně odzbrojí Evropa a možná podstatná část světa. Jinak Spiegel, Der Spiegel, německý časopis, tvrdí, že tři jednotky slíbené Berlínem ještě ani nebyly vyrobeny, takže tam dorazila jedna, ale takže jako uvidíme, jako jak to tedy bude. A jinak německá armáda sama dosud neobdržela ani jednu jednotku té pozemní varianty systému IRIS-T, takže jsou tady na místě obavy některých německých politiků a médií, že Berlín dodávkami této techniky Kyjevu vážně vyčerpává své vlastní zásoby zbraní. To je to, o čem jsem mluvil, a není sám ten Kyjev. Je jich takový více. Tak, takže to máme zprávy z Ukrajiny. Takže jak vidíte, když bych to shrnul, tak u Charkova teď, nebo pod Charkovem, tam byli Rusové a spol zatlačeni, teď to postupně dobývají zpátky. Jižněji Bachmut, tak tam už jsou Bachmutu, tam postupují jaksi velmi zdárně dopředu a u Chersonu jsou zatlačeni Rusové směrem k Chersonu a tam je v podstatě teďka ta přes veškeré pokusy Ukrajinců, viz Davidův brod a tak dále, tak tam je to teď tím další dobu konstantní, ta situace. Takže tolik teda k Ukrajině a pojďme se podívat dále. Další zprávy jsou z Ruské federace. Ty hovoří nejprve o tom, že celá brigáda Čečenců míří na frontu, včetně tří dospívajících synů Kadyrova. A ty půjdou, ty Čečenci, rovnou do předních liní v Charkovské oblasti, právě zase, aby tam, jak bude zatlačený, tak aby zase dostali prostě se zase tam, kde byli předtím. A jinak s nimi, s tisíci čečenských vojáků, jdou také na frontu stovky tanků a vojenských vozidel. Takže do Chersonu a do těch oblastí ruských, kde se vedou boje o jejich znovu nabití, to je Izium, Liman a tak dále. Tak zatím bylo jaksi posláno celkem 10 000 Čečenců a dalších 20 000 bude posláno. Oni byli staženi před třemi měsíci, přeškolili se do stejné novější osobní výzbroj a výstroj, takže mají daleko lepší, než má třeba Národní garda těch nových ruských republik a jsou znovu na frontě. Další teda chystají a jinak teda ty Kadyrovovi synové, tak mají věk 14, 15 a 16 let a jdou jako sami dobrovolně teda dlouho se hlásí na frontu, takže jdou na frontu. No. Takže tolik teda k této informaci. Jinak jsou tam další zprávy o tom, že tedy další 70 tisíc Čečenců, jakože se připravuje, že jako vyrazí taky na frontu. No, jinak Ukrajina má po teroristických útocích na Nord Stream a Krymský most vážný problém, protože se čeká, že Rusové co nejdříve použijí bombu ODAB, což vám asi nic neřekne. Nicméně tyto bomby se osvědčily velmi dobře třeba v té občanské válce v Syrii a třeba i při těch útocích na to dobytá města, jako je Aleppo a další, tak tam je o to, že také používají Rusové v Afganistánu, že ten výbuch té bomby je stejně ničivý jako výbuch jaderné bomby. Samozřejmě není tam to ozáření, ten spad, nicméně ta výbušnina využívá kyslík z okolního vzduchu na vytvoření vysokoteplotního výbuchu, takže vlastně ta bomba ODAP má téměř půl tuny kapalného paliva, který po výbuchu vytvoří takový ekvivalent asi 3 tunám TNT, protože i ty jedené výbuchy, jak víte, jak se počítají na TNT, na ten trinitrotoluen. No a jinak jde o to, že o té běžné, oni tam nemají nějakou přídavnou kyslíkovou složku a vlastně to vytvoří takovou, vysé to vzduch z ovzduší a vytvoří to ohnivou kouli takovou, takže tam to vlastně zřejmě teda jednak to udusí, jednak je tam série odražených rázových vln, když je to někde v nějakém omezeném prostoru a ta ohnivá koule má teplotu 1500 stupňů Celsia, tak si to představte asi, jak to vypadá. Jo, zejména někde v těch stísněných prostorách, jako jsou tunely, budovy, polní opevnění, zákopy a tak dále, bunkry a tak dále. Takže jako toto. No, takže jsou to takzvané termobarické, jo, jsou to termobarické zbraně. Takže ty mají jenom výbušninu, tam se žádný kyslík nebo nějaký oxid se nepřidává a oni vlastně při tom výbuchu z toho vysají ten kyslík vlastně z toho vzduchu. Tak to je ono. Takže to je tato zpráva. Dalších věcí. Důležitá informace je, že byly zasaženy satelity Elona Muska, Starlink, a to tím laserovým dělostřelstvem systému Pieresvět. To jsou, jak jste viděli na tým Bělgorodem a na dalšími takové ty v noci ty sloupy toho světla, pokud se viděli, tak to je ono. A zejména na tom Bělgorodu, ten se nachází ve vzdálenosti 70 km od Charkova, ale také v dalších regionech Ruska. A je to použito teda proti satelitům toho systému Starlink Elona Muska, který je vlastně oslepuje a vlastně oni nemohou přes ty satelity vlastně zaměřovat umístění ruských jednotek tak, aby dál mohli dodávat informace Ukrajincům k jejich palbě. Takže právě ti Ukrajinci v poslední době byli tak úspěšní díky, mimo jiné právě nejen té přesile, kterou mají, ale právě díky těm satelitům. Jednak věděli, kde mají Rusy jak četné síly, protože oni, jak víte, tak přesouvali vždycky část těch jednotek vždycky do nějakého místa, kde byl momentálně jako chtěli útočit, dělat větší nápor, nechali tam někde slabé jednotky a jednak také kvůli tomu, že věděli, kde jsou a jako kam střílet. Takže takto. Tam oni to dlouho nedělali, protože než si, aspoň tedy podle článku, než si uvědomili, že tedy je mohou zasáhnout, protože jsou soukromé, čili nemají žádné diplomatické problémy, na rozdíl od takových, které by mohly nastat, kdyby zasáhly vládní satelity britské, francouzské, americké, izraelské a tak dále. No, takže Ukrajinci také v posledních dnech zastavili velké útoky právě po tom úderu proti satelitům Starlink. A náhle začal tedy zase Musk jako jak si vykládat něco jiného, že Ukrajinci budou muset se zdát části území a takové věci. Prezident Putin hovořil o tom, že Rusko ukončí dohodu o obilí, pokud se potvrdí informace z jejich služby FSB, že výbušně k sabotáži na tom Krymském mostu, že to odvezli Ukrajinci z Oděsy v jedné z nákladních lodí s obilím. to uvedl na té tiskové konferenci v Astaně, kde teda teďka měli ten, to setkání, tam s těmi asijskými představiteli, zejména teda z těch okolních zemí, tam Tadžikistán, Uzbekistán a tak dál. A on jako říká, není zatím přesně zjištěno, zda to bylo provedeno pomocí lodí s obilím nebo ne. To je otázka. Odpověď zatím nemáme, ale pokud se ukáže, že humanitární koridory pro dodávky obilí do nejchudší zemí a tato akce byla organizována pod touto záminkou, tak jsou využívány k páchání teroristických činů, pak to samozřejmě bude velká otázka pro fungování tohoto koridoru. Odpověď je jednoduchá. Zavřeme to. Ano, a bude konec. A nejprve to musí být spolehlivě potvrzeno. Tak to je teda slova Putina. Jinak teda už FSB už předtím uvedla, že výbušně, které vybuchly na tom Krymském ostrově, byly ukryty údajně v rolích se stavební polyetanovou folií na 22 paletách o váze 22,7 tuny. A šli tak, že z přístavu Oděsa, zatím ukrajinského tedy, byl náklad odeslán do bulharského města Ruse, odtud pokračoval do Arménie, kde byl celně odbaven podle pravidel EUR, ASEC a potom zamířil na Krym. Takže udělal takový oblouk, aby to teda nebylo nápadné, a vezli to tedy na Krym. Takže tolik teda k této zprávě. Dále britský The Economist hovoří o tom, že ruská ekonomika v čase hluboké recese v Evropské unii, že posiluje. A zatímco teda Evropa upadá do hluboké recese, takže Rusko z ní naopak vychází, čím celému se tu demonstruje, že ekonomická situace v zemi se zlepšuje. Já bych to doporučil, tohle ten článek, aby si přečetli někteří naši také odborníci, kteří tam vypráví o tom, jak teda teď už to Rusko musí nejpozději příští týden skolabovat, a když ne příští týden, tak určitě příští rok a tak dál. Takže ať si ten článek přečtou, protože ten britský ekonomist, jednak je to odborný časopis a jednak určitě ho nikdo nemůže podezírat z nějakého natržování Rusům, takže bych jako spíše věřil teda v tomto případě teda tomu The Economist, než teda tady nějakým našim také odborníkům. No, jinak ten The Economist hovoří, píše o tom, že se předpokládá, že omezení přístupu k zahraničním technologiím růstu i potenciál ruské ekonomiky zhruba o polovinu, zatímco teda produkce ropy a plynu klesla o 3% a zavedením ekonomického embarga na ruské energetické zdroje tento pokles může být ještě větší. No, já si myslím, že nemůže, protože oni to prodávají jinam, to by ten The Economist mohl vědět. A jinak teď ta produkce ropy a tak dále, teď přece ví, že se země OPEC Plus, že se dohodli právě na podnět Ruska, aby se snížila těžba. Teď to přece musí vědět, takže tam nemůže psát ani jako takovéto věci. Jo, takže i tady jako zase vidíte, že teda je ekonomist také, že nějak jaksi není úplně ten, je sice lepší než ty naši taky odborníci, ale že úplně jaksi také není na výši doby. No, jinak tady hovoří o negativním vlivu a odchodu určité části obyvatelstva ze země. To byly maximálně teda ty řekněme prozápadní oligarchové a podobně, tak ty asi moc pracovat stejně jako nebudou. A celkově dostatek pracovních sil, nevím, těžko říci, si mají celkově nedostatek pracovních sil. Si myslím, že jako ty pracovní síly, tak v Evropě by určitě našli dost. No. No ale nicméně říká, že přes tyto těžkosti, takže recese tam pravděpodobně skončila. Sice, že mnozí pochybují o oficiálních údajech o ruském HDP, ale zároveň je možné získat představu o aktivitě ruské ekonomiky z více zdrojů. Se říká v článku, takže to jenom jako bychom věděli, jak to hodnotí teda britský ekonomist. Tam v tom jednom místě tam se jako opravdu tam, jak si, to je jeho chyba, protože tam nerespektuje, jak si to, že když tam říká, že jim to o 3% kreslo, když to snížit chtěli, kvůli cenám na trhu, tak to udělali, tak to kreslo, že jo, to musí vědět, jo. No, takže další zpráva hovoří o tom, že u pobřeží Francie a Británie se vynořila ruská ponorka třídy Kilo, pod názvem Novorossijsk, která nese řízené střely s jadernou hlavicí, nese jich 16. A útok 16 jadernými řízenými střelami vystačil k tomu, aby se Londýn, Madrid a Paříž vrátili o staletí zpět, jak uvádí ta zpráva. Je to teda z řeckých novin pro News. Takže vidíte, že jaksi je to samozřejmě uděláno jako varování určité, proto se úmyslně vynořil, aby byly vidět. A byly to atlantické flotily. Olivier Lba hlásí, že je to poprvé, co byla ruská ponorka spatřena poblíž Biskajského zálivu na hranici Španělska, Francie a Británie. A že to má jistě svůj význam. No tak to úhod. To jako určitě ano, to samozřejmě. Jinak by se ani nevynořovala. No, další zpráva hovoří o tom, že Rusko chce trestně stíhat estonského ministra zahraničních věcí a denacifikovat celé Pobaltí. Tam je to neobvyklá záležitost, nicméně ruské ministerstvo zahraničních věcí požádalo ruskou generální prokuraturu, aby začala trestní stíhání proti ministru zahraničních věcí, konkrétně Urmasovi Reinsulovi, který vede estonské ministerstvo zahraničních věcí. Protože se hovoří o tom, že ztratil půd sebezáchovy a přímo spojení s nacisty a že by potrestá neměl být jenom on, ale vlastně to pobaží jako takové. No, podle ruských novin Zgliat. A tady jde o to, že dneska už teda ten pojem, víte, že tady fašista, nacista, že se tím tady tituluje kdekdo, dokonce to používají právě fašisté v určitém druhým. V Americe zase jenom za to, že někdo podporuje Trumpa nebo věří, že existují jenom dvě pohlaví, tak je fašista nebo nacista, podle nich. Nicméně tady je to o ničem jiném v tomto případě, toho Reinsalu, to Urmase Reinsalu, to je jako ověřit nacista, býval to lídr krajně pravicové strany Otčina a Unia Respublika. Teď je to tedy už jenom Otčina. A ten vlastně volební výsledek mu v té vládní koalici zajistil teda to místo toho ministra zahraničních věcí. Ale i když teda tam je ještě jaksi, řekl bych, více mimo stranu, která více tenduje teda ještě k tomu, tak rozdíl zajistka té Evropské unie je tam mezi těma dvěma stranami zásadní rozdíl. Ta Otčina, kde je teda tento minister, tak nenávidí především Rusy a další strana, která tam je ECRE, tak ta nenávidí prakticky všechny počínaje Evropskou unii. Ti je to jedno, to jako prostě. takže je to tady takto. No a jinak jako on třeba lobuje ten minister za státní pocty na pohřbě Unterscharführera Haralda Nugisexa, což je jeden z těch pěti Estonců s německým rytířským křížem. Jo. Za statečnost a tak dál. A má různé uvítací projevy na shromáždění veteránů nacistických divizí a tak dál. Protože víte, že tam byly celé nacistické divize, které byly postavené po Baltí. Včetně Estonska, takže to je tato zpráva k tomu. Dále je to ještě jedna zpráva, a to je zajímavá docela. Prezident Putin se zamýšlí nad energetickou budoucností Evropské unie. Říká, že Rusko by mohlo přesunout tranzitní objemy ztracené v důsledku poškození plynovodu Nord Stream do černovského regionu s tím, že v Turecku zřídí plynový uzel pro dodávky do EU. Uvádím Putin. A upozornil, že poškozené plynovody je možné opravit, ale o jejich osudu by měly rozhodnout Rusko a Evropská unie. Říkám, mohli bychom tak učinit hlavní trasy pro dodávky našeho paliva, našeho zemního plynu do Evropy přes Turecko, vytvořením největšího plynového uzlu pro Evropu v Turecku, tedy samozřejmě pokud o to budou mít naši partneři zájem, a také záleží na ekonomické proveditelnosti. Má na mysli tedy feasibility study nějakou, aby to vypadalo. Teda z hlediska té ekonomické proveditelnosti, aby to vypadalo cenově, otázka návratnosti a tak dále, takové investice. Takže tolik k tomu, samozřejmě, že Erdoganovi se toto líbit bude, protože tím výrazně stoupne význam Turecka. Bude mít Evropu jako opravdu na háku, tak on bude mít z hlediska migrantů, zadržovat tyto bude z hlediska plynu a tak dále, takže jako Erdogan jako hodně povyroste. A nemyslím si ani, že se Američané, pokud by to bylo v Turecku, tak že by se Američané pokusili tam o podobnou sabotáž. To si ani nemyslím. Takže faktem je to, že Putin dál naznačil, kdo teda stojí za tu sabotáží toho plynovodu Nord Stream. Podle něj tak výbuchy na plynovodech usnadnily vnucení amerického LNG, to je ten zkapalněný plyn Evropě, jak tvrdí Putin, a naznačuje tedy tím i viníky sabotáže toho plynovodu Nord Stream. A jinak teda to bylo toto v souvislosti teda s jeho projevem teda k publiku během fóra ruský energetický týden v Moskvě. Takže tolik teda k této zprávě. Jak vidíte, tak těch událostí je opravdu hodně. Půjdeme ale dále. Dále jsou to zprávy ze Spojených států, také dost. Časopis The American Conservative, tak ten se ptá, jak dál. Na Ukrajině Washington zůstává nezáviděníhodná volba a Moskva nikam nespěchá. To je to, co jsem naznačoval, co oni také říkají, ti Rusové. Tady on cituje toho McGregora. Ten McGregor to je bývalý poradce, vojenský poradce, ministra obrany, je to plukovník Douglas McGregor. On, pokud se nemýlím, tak měl být velvyslancem v Německu, ještě za Trumpa. Neprošel ale kongresem, schválně kongresu. A ten McGregor říká, že Zelenský používá Hitlerovu taktiku a zasypává pole mrtvolami svých vojáků. Strategie Zelenského bránit území za každou cenu se pro Ukrajinu ukázalo jako katastrofální, jak uvádí The American Conservative. A ten ukrajinský prezident Zelenský říká pravděpodobně na radu svých amerických a britských vojenských poradců, přijal strategii držet pozice na východní Ukrajině, jak říká ten Douglas McGregor, a přirovnává Zelenského počínání v té taktice držení země k taktice, kterou používal Adolf Hitler. A uvádí tam i paralely se strategií držení, kterou Hitler podnikl v roce 1942, když už se Wehrmacht nemohl posunout před. Tak Hitler požadoval, aby jeho armády bránil rozsáhlé převážně prázdné a irrelevantní úseky sovětského území. Německá armáda ztratila mnoho vojáků a také schopnost uplatnit operační diskrétnost a především vymanévrovat pomalého, leč metodického sovětského protivníka. Takže pak, jako říká, zvítězilo teda odhodlání Moskvy zničit ukrajinské síly za co nejmenší cenu ruských životů. Ruské ztráty byly vždy větší, než se uvádělo, ale kvůli nedávnému selhání ukrajinské protiofenzivy v chersonské oblasti tak dosáhly strašlivých úrovní, které nelze skrýt. Počet obětí dosáhl 20 000 zabitých nebo zraněných za měsíc, píše ten McGregor. A říká, navzdory dodávce 126 houfnic, 800 000 dělostřeleckých granátů, dále těch raketometů HIMARS, a tak dále. Takže měsíce těžkých bojů podkopávají základy ukrajinské pozemní síly. To je to, o čem jsem hovořil, že oni sice ty Rusové jsou méně početní, ale nechávají ty Ukrajince na těch otevřených prostorech, kde v podstatě je ostřelují, tedy děli raketami a někdy i letadly, takže to pak takto vypadá. A ten McGregor dále podotýká, že tváří v tvář této katastrofě Zelenský nadále nařizuje protiútoky s cílem znovu dobít území, aby ukázal, že strategická pozice Ukrajiny vůči Rusku není tak beznadějná, jak se zdá. A dále připomíná, že ten nedávný ukrajinský postup u města Izium, takže přišel Kyjevu jako dárek. Satelity USA nepochybně poskytly Ukrajincům obraz oblasti v reálném čase, který ukazoval, že ruské síly čítaly méně než 2000 gardistů, což je vlastně ekvivalent ty gardisté polovojenské policie, jako například SWAT nebo nějaká vysilková pěchota. A že teda to ruské velení, že se teda rozhodlo stáhnout své malé síly, že za cenu i kyjevské propagandistického vítězství, řekněme tak, že teda ta cena byla pak jako vysoká, protože tam při tom útoku měli asi 5 000 až 10 000 zase ukrajinských vojáků na tom plochém otevřeném terénu, které teda vlastně to ruské dělostřelectvo rakety a letecké údery proměňuje ve vražedné pole. Takže oni se tam stáhli, ale prostě za cenu, nebo s tím, že teda tam bylo takhle zmasakrováno takhle prostě asi 10 000 ukrajinských vojáků. Takže takhle to tam probíhá, takže oni jenom ty, samozřejmě ty počty nejsou nekonečné těch Ukrajinců, samozřejmě, že už tam ty Ukrajinci dosti značné části už ani neválčí, protože už tam nemá kdo válčit, tak už tam teď nějaké, jak jsem říkal, tak tam nějaké tedy ještě ty 10 000 to 15 000, tak je tam ještě jaksi vycvičili a dováží je zpátky, ale už jsou tam dobrovolníci a žoldnéři ze 34 zemí. Jinak další zpráva hovoří o tom, že NATO zahajuje jaderné cvičení, protože napětí s Ruskem stále roste. Je to divná logika, protože když napětí s Ruskem roste, tak by se spíš měli jaderné cvičení se mu vyhnout, aby náhodou z toho nevznikla velká nervozita, že to někdo, že když se připravují a vydávají teda ty, otevírají teda ta raketová sila, takže se chystají teda k útoku, protože pak už je to opravdu jenom, kdo to první zmačkne, což bychom asi nikdo nechtěli. Biden říká, že od kubánské raketové krize před 40 lety tak varoval, že nikdy nehrozila Západu a Rusku větší hrozba jadernou armagedonou. Vladimír Putin slíbil, že Rusko bude chránit své občany území všemi nástroji, které máme k dispozici, což Washington jeho spojenci na to vnímají jako hrozbu použití jaderných zbraní, jak nám píše EU Times, čili jako noviny teda Evropské unie. A na otázku zase 30 zemí na to zabývalo možností, že cvičení Steadfast Noon může vést k chybě při zvýšení napětí s Ruskem, tak je Jens Stoltenberg tento problém, jak si jenom tak jako odhrnul, říká, že nastal čas jednoznačně prohlásit, že na to existuje, aby bránil, ochránil všechny své partnery. A toto cvičení tvrdí, bylo dlouho plánováno, ve skutečnosti bylo připraveno už před invazí na Ukrajinu. No po mém soudu, i kdyby bylo, tak teďka by bylo opatrný zrovna s ním začínat, ale to je jako další asi z provokací a ještě čeká, ještě to chce nějakým způsobem dál vystorcovat. Takže zrušení jednoho cvičení podle něj kvůli ukrajinskému konfliktu by vyslal velmi nesprávný signál. Musíme pochopit, že nejvším přístupem k odvrácení eskalace je tvrdé, předvídatelné chování NATO a naše vojenská síla. A tvrdí jsme tu, abychom udrželi mír, zastavili jakoukoliv eskalaci a zastavili jakýkoliv útok na státy, které jsou spojenci NATO. No, tak nejlepší asi by bylo v tom případě, kdyby jako postupovali podle Gesary a rozpustili to, šli domů. Tak Gesara s tím totiž už počítá. Takže jenom ještě na to nejsou akorát vhodné podmínky. Tak Gesara s tím počítá, že jak se zruší americké základny a hoši pouze vandru domů. A tím to ještě není. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Nicméně ona to v těch podmínkách má. A upozorňuji na to, že vychází z americké Nesary, čili toto je návrh nebo produkt z americké dílny. Z americké dílny. Ale nikoli v těch, které jsou teďka znovu moci. To je pravda. Jinak podle Stoltenberga jaderné hrozby ukazují to na připravenost na to bojovat proti jakémukoliv útoku. Takže tady už zase hovoří o hrozbě. Jo. Já to nechci dál komentovat, protože je to trošku jako rozproplné. Faktem je to, že prostě jedinou válku snad pro Krista Pána nikdo nechceme. Další zpráva hovoří o tom, Scott Ritter, to je další odborník, to je bývalý zpravodajský důstojník americké námořní pěchoty, ten vyjadřoval svůj názor na svém kanálu na YouTube a ten jako říká, západní země využili ukrajinskou krizi k zavedení ekonomických sankcí proti Rusku a zásobování Kyjeva zbraněmi. A podle Scotta Rittera Moskva bez ohledu na to dosáhne svých cílů na Ukrajině a to bude lekce pro Spojené státy a jejich spojence. Rusko splní své přidělené úkoly na Ukrajině a to bude signálem pro každý národ v Evropě. Moskva teď svým odpůrcům ukazuje, co bude následovat, pokud někdo projeví agresi proti Ruské federaci. Jak říká tento veterán americké rozvědky. A Dále říká, že věří, že ukrajinské události budou pro Západ dobrým příkladem toho, že provokovat protivníka, eskalovat a odmítat vyjednávat je extrémně špatný způsob, jak jednat v konfliktní situaci. Rusko dosáhne svého cíle a vyřeší všechny úkoly denacifikace a demilitarizace bez ohledu na to, jak se tomu Spojené státy a jejich partneři brání. A pokud jde o Ukrajinu, přestane být tím státem, kterým byla před únorem letošního roku. Takže takto. Jinak hovoří o tom, že říká, půjdete-li proti Rusku, bude následovat toto. A dále hovoří o tom, že současné údery ruské armády na ukrajinská energetická zařízení podle amerického experta teda naznačí novou etapu ruského tažení v rámci speciální vojenské operace. A v takové situaci lze očekávat, že se ukrajinský prezident Zelenský bude většinu času skrývat a bude sedět v jakýchsi bunkrech a neustále přítomnost v krytu ho připraví o možnost svobodně komunikovat s okolním světem. Takže tolik teda Scott Ritter. Další zpráva hovoří ze Spojených států o tom, že Liz Cheney, že jako zuřila poté, co předseda výboru jí podal zprávu o Trumpovi, ona jako prostě chce prostě pořád jaksi žalovat Trumpa a tak dále kvůli 6. lednu. A je to teda republikánka, už se tím bude končit mandát a v nových primárkách prohrála, takže už nebude. Jo, jako dál tedy zástupkyní ve Wyomingu, nebo za Wyoming tedy. Nicméně je rozřešena rozhodnutím užšího výboru nepodal ministerstvo spravedlnosti trestní oznámení proti bývalému prezidentu Trumpovi a ten předseda výboru, poslanec Benny Thompson, byl reportérem dotázán, zda výbor bude zasílat trestní oznámení na toho bývalého prezidenta nebo jiné osoby a on odpověděl, že výbor tuto pravomoc nemá. Říká, víš, řekneme si fakta. A pokud se na to ministerstvo spravedlnosti podívá a bude předpokládat, že existuje něco, co potřebuje další přezkoumání, jsem si jistý, že to udělají, řekl. A on říká, naším úkolem podívat se na fakta a okolnosti kolem 6. ledna, co to způsobilo a poté vydat doporučení. Což teda nebylo to, co poslankyně Cheney a někteří další členové výboru chtěli slyšet, takže jako prostě z toho také jako účelově prostě by jako používali funkce a nutili by na něčeho, co prostě v rozporu se zákonem. Takže mluvčí toho výboru promluvil se CNN a řekl, že ten výbor nemá pravomoc stíhat jednotlivce, ale má spíše za úkol vypracovat fakta týkající se nepokojů v kapitolu 6. ledna. Právě teď se výbor zaměřuje na prezentaci našich zjištění americkému lidu na našich slyšeních a v naší zprávě. A naše vyšetřování pokračuje a budeme pokračovat ve shromažďování všech relevantních informací, protože předkládáme fakta, nabízíme doporučení a je-li to oprávněné, podáváme trestní oznámení. Ale tady říká, že to oprávněné není tedy. Takže tolik teda tady k této věci. Jinak ta Cheney utrpěla už v srpnu teda jako velkou porážku, když prohrála primárky republikánské strany ve Wyomingu s Harriet Hegemanovou, kterou podporoval Trump. Takže do jeho odchodu z úřadu zbývají měsíce a Cheney už mluví o prezidentských volbách v roce 2024 a podněcuje spekulace, že by se mohla ucházet o Bílý dům. Další znamení, že je posedlá Donaldem Trumpem a během vystoupení na Texas Tribune Festival, tak ona jako odcházející zákonodárce pohrozila, že opustí republikánskou stranu, pokud bude kandidátem Donald Trump v roce 2024. Já si myslím, že republikánská strana, že si oddechne a ušetří si práci s tím, aby vyhodila. Takže to je asi tak, jako jak to sledují, jaký tam víceméně vnímají. Takže jako myslím si, že ta paní není nesoudná a připomíná mě jednu političku jmenovanou tady odsud. Tak je už si nějak nezvolili. No, tak, takže další zpráva hovoří o tom, že nejvyšší soud zrušil Bidenovu hraniční politiku, to je taky velmi důležitá zpráva. Nejvyšší soud nedávno zrušil další hraniční politik prezidenta Bidena a donutil federální úřady, aby znovu zavedli politiku Trumpovy éry. A ta je, zůstaňte v Mexiku, což platí pro ty výzva pro ty nelegální přistěhovalce, kteří překročí hranici do Spojených států. A to rozhodnutí fakticky přišlo uprostřed rekordního počtu nelegálních překročení hranic od chvíle, kdy Biden vstoupil do té pomyslné oválné pracovny a může pracovat na zastavení migrační vlny. A tam jako bylo ještě řečeno, že uprostřed katastrofy, která nastala a která je způsobena jako člověkem na naší jižní hranici, potřebuje všechny dostupné nástroje a zákony, jak uvedl v tiskové zprávě arizonský generální prokurátor Mark Brnovich. A poslední věc, kterou potřebujeme, je někdo, kdo bude motivovat migranty, aby sem přišli legálně a dále napínat naši sociální záchrannou síť. A pohraniční komunity jsou zahlceny přílivem těch lidí, přílivem těch migrantů. Já bych tam chtěl připomenout, že shodou okolností i ten Texas, to byl jeden z důvodů, proč se chtěl, jako, se chtěl odtrhnout. A on jako dále ještě připomněl ten Brnovič, že když se hoří o tom člověku, který jako hodně takových věcí ovlivnil, velká porota obvinila obyvatele Kalifornie Helemana Hansena z mnoha zločinů v roce 2017 za to, že oklamal stovky lidí bez státního občanství o více než 1 milion dolarů tím, že jim slíbil neexistující cenu k občanství. A podle prohlášení byl Hansen obviněn podle federálního zákona z nabádání lidí, aby nelegálně přicházeli do Spojených států za komerční výhodou nebo kvůli soukromému finančnímu zisku. Jak uvádí zpráva KTBS, že teda tam jak se jedno z médií místních. Takže tolik teda k tomu, tolik teda k této zprávě. Půjdeme dál ještě. Další zpráva hovoří o tom, ještě podáš ve Spojených státech, která zní, že republikán říká, že lidé musí do vězení kvůli zprávě, že FBI nabídla 1 milion dolarů za stýlovou dokumentaci. O co jde, prosím vás. Republikánský poslanec George Austin Scott tvrdil, že lidé musí do vězení po zprávě, že FBI zaplatila 1 milion dolarů Christopheru Steelovi před prezidentskými volbami v roce 2016, aby jak si ověřil nebo potvrdil určité tvrzené okolnosti, což teda on potom odmítl. A on říkal, že za to prostě musí jako někdo do vězení, protože potřebujeme FBI, která funguje apolitickým způsobem a ta přinesla této instituci obrovské množství hanby. To řekl jen Scott při rozhovoru s Johnem Solomonem z Just the News a dodal, že až republikáni v listopadu získají zpět sněmovnu, takže doufá, že toto bude jedno z prvních vyšetřování, protože tam více než jen kouřící zbraň, je to skutečný požár. A poslední očekávání soud s vyšetřováním nebo ohně vyšetřování zvláštního právního zástupce Johna Durhama, to je ten jmenovaný Trumpem, začal v úterý a zaměřil se na diskreditovaný spis, o kterém se mnozí domnívají, že hrál roli při nastartování vyšetření Trump-Rusko. A dokument má také mnoho spojení s kampaní Hillary Clinton v roce 2016 jejími spojenci. V podstatě šlo o to, že krátce před volbami v roce 2016 FBI nabídla britskému špionovi ve výslužbě Christopheru Steelovi až 1 milion dolarů, aby dokázal výbušná obvinění v jeho spisu o Donaldu Trumpovi. A o tom tedy svědčil zase v úterý další vysoký analytik FBI. A ta hotovostní nabídka byla učiněna během zámořské schůzky v říjnu 2016 mezi Steelem a několika nejvyššími představiteli FBI, kteří se snažili tak jako potvrdit nebo doložit teda ta Steelova tvrzení, že Trumpova kampaň se dohodla s Ruskem na vítězství ve volbách. Dozorčí analytik FBI Brian Auten dosvědčil, že Steele nikdy nedostal zaplaceno, protože nemohl prokázat obvinění. A ten Auten také řekl, že Steele během této schůzky odmítl poskytnout jména jakýkoliv svých zdrojů a že Steele během této schůzky nedal FBI nic, co by potvrzovalo tvrzení o jeho výbušné dokumentaci. Jinak ten Auten svědčil v trestním řízení s Igorem Danchenkem, což byl teda vlastně hlavní zdroj té Steelovy dokumentace, který je stíhán zvláštním právníkem Johnem Durhamem. Ten Danchenko prohlásil, že není vinen v 5 bodech, když lhal FBI o svém získávání některých informací, které skončily v dokumentaci. Čili Danchenko si něco vymyslel na to, že Trump byl ve spojení s Ruskem ohledně svých voleb. Steel to dál jaksi takzvaně doplacul, čili Steel to vlastně oznámil. Dál tu doběhu. FBI, která to iniciovala, tak a platila, chtěla to platit, tak to potřeba potvrdit, tak řekl, že to zaplatí, když teda on to potvrdí. Ten Steel to nepotvrdil a teď se v tom začali v podstatě všichni máchat. Ten Danchenko je obviněn, jak to bude se Steelem, to se uvidí. No a teď je tady vlastně velká kritika, tedy FBI. Jo, takže jinak ten Danchenko je samozřejmě analytik think tanku sedícího ve Washingtonu, jo, a byl najat bývalým britským zpravodajským důstojníkem právě Christopherem Steelem v roce 2016, aby schromáždil teda informace, či aby něco napsal. Prostě, jo. A ten tam jako, ten co tam prostě, to je tak asi jako, když si vymysleli tehda s těmi iráckými zbraněmi, teda toho hromadného ničení, tak to je něco podobného. A teď se tam prostě, teď se tam o tom přetahujou. No, další zpráva hovoří o tom, že souhlas nebo schvalování práce Bidena ze strany občanů v Spojených států prudce klesá, a to je několik týdnů před volbami, jak nám uvádí tedy další časopisů amerických, a tam konkrétně Conservative Brief a konkrétně Martin Walsh. A takže říká, že prezident Biden právě dostal další kolo hrozných zpráv, protože do listopadových klíčových voleb polovně období zpívá méně než měsíc. Oni tam, jako my máme do Senátu, po těch třetinách, že se to tam mění, tak to, oni to tam mají po polovině. Vždycky polovinu mají to tam jenom, tu výměnu mají vždycky jednou za dva roky, ale mají to na půl, mají to po třetinách. Takže zcela nový průzkum agentury Ipsos zjistil, že jen 39% respondentů schválilo práci, kterou Biden vykonává jako prezident. Pouze 9% uvedlo, že věří, že se země pod vedením Bidena a demokratů ubírá správným směrem, přičemž neuvěřitelných 74% uvedlo, že Amerika je na špatné cestě. 54% mezi tím uvedlo, že nesouhlasí s Bidenovým pracovním výkonem a pouze 25% nezávislých říká, že schvaluje Bidenův výkon. Američané pociťují bolest ekonomicky, to jako bez pochyby tedy. Takže a tady jako říkají, že prostě jedna paní, tady jsme typická proměna americká rodina se středními příjmy, říká vestu Washington, The New York Post, a jsme více všímaví v obchodě s potravinami, jako a teď jako na co mají kupon, na co mohou koupit, co nemohou koupit a tak dál. Takže říkají, že prostě přímoví, že jsou na tom jako opravdu špatně. A takže tady někdo taky říká zase další komik, Gary DeNoia. Chodil jsem nakupovat a plánoval jsem si jídlo na týden, ale nyní jogurt Fetch stojí $10, sáček Doritos stojí $7 a je levnější jídlo sebou, tak to třeba vždycky do ruky, co se mere. Tak říká, nikdy se nejedl tolik čínského jídla sebou, tak, protože obědový speciál mi vydrží na 3 dny, takže dostane takhle vždycky sebou, že si veme na toho a pak to je 3 dny, aby měl. Takže takhle to vypadá dneska ve Spojených státech u průměrných lidí. Ty nahoře samozřejmě nepochybně nestrádají, jo, ty bych jako péči neměl. Steve Bannon v další zprávě říká, že levicová retorika se stává nebezpečnější, což řekl tedy v úterý svému publiku Real America's Voice, a s tím, že se obává, že levicová retorika, citující MAGA Republicans, což už dneska bude jako politickou nadávku proti voličům Great Old Party, což jsou tedy republikáni, GOP takzvaní, kteří podporují svého bývalého šefa Trumpa, tak je čím dál tím více vyhrocená a nebezpečná. V médiích je to čím dál zběsilejší, říká Bannon, poté co poznamená, že kvůli zpřísňujícím se závodům proti republikánským kandidátům nadržují demokraté házet chlapy pod autobus, jak říká v uvozovkách, ve snaze oslovit širší okruh umírněných voličů. Říká, je to čím dál, jako víte, myslím si, horší, a že ta nebezpečná retorika míří na republikány a na MAGA. Tak jako říká toto. No, to taky od někud známe, tady tyto věci. Další zpráva, poslední ze Spojených států, Americká vláda může podle 50 let starých dokumentů manipulovat hurikány a říkají, že vláda Spojených států, nebo alespoň ti, kteří ji kooptovali, nyní ovládají, má schopnost vytvářet a řídit počasí včetně hurikánů. Vychovatelka a aktivistka Peggy Hellová nahrála video, která je pojednala o tom, co si podařilo odhalit vládních archivů. Jde o dokumenty staré 50 a více let, které poukazují na technologie schopné manipulovat s velkými bouřemi. Podílí se na to ministerstvo námořnictva, ministerstvo letectva a General Electric, říká Hellová. A článek publikovaný společností General Electric, to je zajímavé, s názvem Historie projektu Cirrus od roku 1947 do roku 1952 nastínuje, jak se částice mraků a modifikace používají k ovlivňování hurikánů. Ta Hellová často mluví o geoinženýrství a chemtrails ze svém kanálu, stejně jako o lesních požárech, když některé jsou podle ní manipulovány pomocí řízených energetických zbraní, neboli DEV, jo, čili tyto Direct Energy Weapons, jo, čili zbraně teda té přímé energie. No a tady v tom konkrétním videu vysvětluje, že vládní manipulace s počasím se používá k vyvolávání strachu, nejistoty a strádání v lidech, aby dostal pod kontrolu Federální agentury pro mimořádné události, takzvané FEMA. A v některých případech může vláda dokonce nasměrovat hurikány do určitých oblastí jako politickou odvetu. Mohl by to být důvod, proč hurikán Jan zasáhl Floridu, stát, který se vzepřel koronaviru Wuhan, COVID-19, včetně tzv. Vakcín. Takže si kladete tady tuto otázku, ale zdá se, že manipulace s počasím, že se děje po celém světě a rozsévání mraků, střikování aerosolů do nebe, něco, co se stále více dostává do centra pozornosti, a to i v oficiálních zprávách hlavních zdrojů. Takže nedávno pronikly informace na veřejnost, jak bylo Světové ekonomické fórum přistiženo, jak se chlubí operacemi chemtrails v komunistické Číně třeba. Takže jinak začátkem roku, že informovali i o tom, že v Novém Mexiku byly rozmístěny domácí operace na nasazování mraků ve snaze vytvořit více deště na suchou zemí. Takže říká, není od věcí dospět k závěru, že pokud toto všechno jsou mocnosti schopny, jsou také schopny bouře zesílit, či dokonce zeslavit, případně nasměrovat do jistých míst, do určitých míst. Takže dokonce zřejmě existují meteorologické zbraně, které jedna země používá proti druhé pro válečné účely. Namísto odpalování raket nebo pozemních útoků, jako za starých časů, se možná dnešní moderní zbraně používají k tomu, aby celou zemi připravili o déšť, pro její úrodu nádrže, nebo je možná zase zasáhli příliš velkým množstvím deště, aby způsobili záplavy. No to jsou věci, které se dějí.
Takže to no, je to, dneska to bylo krásně vidět, dopoledne docela, jakoby oblačnost, a když se oblačnost rozplynula, tak tady severozápad Čech totál zase čmárání po nebi křížem krážem, takže už si to všímají lidé, je to je dobře, aby se probudili, protože...
Ona tam připomíná i tu americkou armádu, že už to dělá Vietkongu v tom monzovém období, že kdy teda na ty stezky, po kterých oni šli, takže tam že tam prostě vždycky nalila prostě obrovské množství vody, aby ty stezky nebyly schůdný. Říká, že ještě nedokáže vytvořit monzum, ale že dokáže ten monzum přimět, aby teda, jak si lil ten dešť tam, kam oni chtěli, tak to už tenkrát uměli. Už ještě byla válka ve Vietnamu. Takže jako takto. Tak to jsou zprávy ze Spojených států. A pojďme dál. Čas ještě máme dobrý, ku podivu. Na to, kolik těch zpráv je. Máme zprávy z Evropské unie. Taky velmi zajímavé. První, Kypr poskytuje Ukrajině zbraňové systémy národní gardy ruské výroby. Takže teď je zajímavá jedna věc, že oni teda jim dají, měli nakoupené zbraňové systémy hodně ruské a teďka bylo americké embargo, zbrojní embargo, bylo na Kypr a teďka vyměnou za zrušení amerického zbrojního embarga, tak oni dají zbraně na Ukrajinu s tím, že dostanou americké jiné, které mají slíbené. Jako víme, jak to dopadlo u Řeků, že tam měli slíbené a jako pak dostali nějaké staré šunky z Německa a tak. A tady ta zpráva hovoří o tom, že poté, co byly ostrovy ve východním Egejském moři zbaveny řady zbraňových systémů, to je na to téma toho Řecka, Čili vyvrcholo stažením Toma BMP 1, tak se Kypr chystá splatit v uvozovkách zrušení amerického zbrojního embarga a poslat zbraňové systémy na Ukrajinu, například z USA. Zbraňové systémy ruské výroby, tedy aby s tím ty Ukrajinci měli zacházet. A s tím, že tedy ta ruská nebo obecně východní výroba z důstojné války vyschla z celé Evropy. A Kypr je ale pro ten ukrajinský arzenál pokladem, protože disponuje výbornými a relativně novějšími ruskými zbraňovými systémy od moderních Toma BMP 3 až po protiletadlové střely střední doletu Buk M1 a systémy Shorats Tor M1, které nyní dodává k dispozici Ukrajině, pokud obdrží od USA odpovídající zbraňové systémy. Dá tedy Spojené státy Kypru tanky M1 A2? Otázka. Proč je to nové systémy kategorie Buk a Top, a Tor, které koupí například z Německa nebo Francie, protože USA nemají obranu středního letu, nebo jde i Patriota. Kypr umí perfektně a okamžitě vybavit dvě ukrajinské obrněné brigády a nabídnout jim potřebný protiletadlový kryt s mobilním dělostřelectvem Buk M1 a Tor M1. A když se na to podíváte, tak ta záležitost už byla projednána s řeckou vládou. Ta s tím souhlasí, tak já se nedivím, tak řecká vláda postupuje podobně. Pak budou brečet kvůli Turkům. A s tím, že tedy v New York Times uvedl představitel vlády Anastasiades Marios Pelikanos, že Kypr je připraven zvážit přesun některých svých zbraní a střeliva na Ukrajinu, pokud je nahradí jiný vojenský aparát stejné síly a schopnosti. A v posledních měsících, říká, jsme měli četná setkání s americkým představiteli, během kterých jsme diskutovali i o této možnosti. A ten americký představitel se naopak řekl New York Times, že Kypr je nyní možnou volbou jako dodavatel na Ukrajinu. A zrušení embarga je důležitým krokem k posílení vazeb s NATO a posílení bezpečnosti ve východní části Středozemního moře. Kypr má 41 tanků T-80U až UK s termokamerami Thales Catherine FC a ty nahradili staré ruské T-01, P-01 a také bez moderních kamer má stále 41 tanků stejné verze. Takže to je 82 tanků. Má také 43 Toma BMP-3 Stels Catherine FC, které ukrajinská armáda nemá a jsou modernější než ty, které má ruská armáda. Ukrajina má stále 62 protitankových raketových systémů dlouhého doletu Kornet E, 9K11 Maljutka 40 a AT-3, Sager B a především protiletadlové systémy Buk M1, dvě letky má a se 16 mobilními čtyřkolovými odpalovacími zařízeními, 6 protiletadlových systémů Tor M1 a stovky automatických děl ráže 40 mm CIS a tak dál. A říká, že s těmito zbraněmi jejich střelivem by Ukrajina mohla dokonce zvrátit vývoj konfliktu v některých sektorech fronty. A jsou mnohem modernější než to, co Ukrajina dostala od kteréhokoliv západního státu a v mnohem větším počtu. Otázkou všem je, zda mě Američané nahradí poměru 1:1, nebo nám, jak se to stalo u Marderu 1A3, dají repasové systémy a vůbec žádné tanky. Ten Marder 1A3, to připomínám, místo těch Toma BMP3, tak jim tam dali staré šunky. Ten Marder, to jsou nějaké německé repasované. A tam, jako říkají ten řecký, je to zase z řeckého tisku, že pro někoho z ní nebude žádná druhá šance, pokud dá svou výzbroj Zelenskému a nebude nahrazena nejen současně, ale také před jejím předáním za účelem výcviku Národní gardy. A o politickém problému, který bude mít Kypr s Ruskem, samozřejmě vůbec nediskutujeme. Takže vidíte, co se děje, že mi to stahuje opravdu, kde se dá. Ten obchod, já ho moc jako nechápu, ale jako jeho výhodnost pro ně, taky to budu muset platit znova, ale jako když mají takové moderní zbraně, to nechápu, ale dobře, no tak jako rozhodli se, to jejich rozhodnutí. Mezi Polskem a Izraelem vypukl diplomatický skandál, jak nám říká další zpráva. Polské ministerstvo zahraničí předvolalo velvyslance Izraele ve Varšavě Jakova Libného kvůli jeho výroku o tom, že izraelské organizované skupiny nemohou navštěvovat Polsko kvůli problémům s bezpečností vyvolaným rozhodnutím Polského ministerstva zahraničních věcí. Tam říká náměstek ministra zahraničních věcí Polska Pavel Jablonský, je mi líto, že se velvyslanec Jakov Libné rozhodl komunikovat s Polským ministerstvem zahraničních věcí prostřednictvím mass médií a veřejných projevů a přitom uvádí v omyl veřejné mínění ohledně příčin, proč se návštěvy nekonají. Takže ten Libné bude předvolán na ministerstvo zahraničních věcí Polska v pondělí 17. října, to je tedy zítra. A politování v souvislosti se stavem izraelské mládeže do Polska vyjádřil Libné 13. října proběhlo pětního aktu u příležitosti 79. výročí povstání v koncentračním táboře Sobibor v Polsku. A ten Jablonský na to odpověděl, že je Polsko ochotno začít znovu přijímat skupiny z Izraele, ale už bez ozbrojené ochrany. Čili oni přijížděli skupiny, tam třeba na uctění té památky, tak oni měli ozbrojený doprovod z obavy teda jaksi o svoji bezpečnost. No, takže takhle to tam bylo zřejmě s ohledem na to, co teď se zase děje na té Ukrajině i za účasti teda Poláků. A jinak v srpnu minulého roku šarže d'affaires Izrael ve Varšavě dostal od izraelského ministerstva zahraničních věcí pokyn, aby se vrátil neodkladně domů pro časově neomezené konzultace. To se budete pamatovat, vážně posluchači, nebo v té době byl tenhle ten velký summit Izraeli a polský, teď měl si premiér nebo prezident, tam nebyli tenkrát pozváni, takže pak jako z toho dělali znouzecnost, jako že tam ani jako jet nechtěli a tak. Jinak důvodem teda tady toho, že tak bylo vlastně podepsání polským prezidentem Dudou té novely zákonů, která vlastně omezovala práva těch přeživších v holokaustu na restituce odcizeného majetku. Tam ano, tam to tenkrát se začalo. Takže nechtěli restituovat majetek, který to přežili v těch koncentračních táborech v Polsku. Další zpráva je také z Polska a hovoří o tom, je to zpráva časopisu, nebo mluvím, Myšl Polska, či Mysl Polska, a která hovoří o tom, že podpora Ukrajiny bude pro Poláky katastrofou. Stojí za to se bát, Myšl Polska píše, že podpora Ukrajiny bude pro Poláky katastrofou, za kterou budou muset platit desítky let, a to v nejlepším případě. A ty to tady rozebírají. Oni jako hovoří o tom, že v optimistickém scénáři, pokud válka, kterou na Ukrajině přiživujeme, říká ty Poláci, tak bude pokračovat měsíce nebo roky, budeme čelit ekonomické katastrofě. Nemyslitelná chudoba, nezaměstnanost, nedostatek zboží a žádné vyhlídky. A pak desítky let práce, abychom civilizovaný svět alespoň trochu dohnali. Tím vším jsme si už jednou prošli a ujišťuji vás, že se k tomu nechceme vracet. A to je optimistický scénář. Pesimistický scénář znamená vtažení nás do skutečné války, smrt mnohých z nás, nejenom vojáků, zničené domy, školy, továrny. A existuje ještě i tragický scénář, kde Moskva přitisknutá ke zdi použije poslední argument v podobě atomového tlačítka. Proto se musíme snažit tuto válku ukončit za každou cenu, i za cenu porážky Ukrajiny. Konec konců košile přece jen blížší k tělu. No, takže to je zpráva teda z Polska. A když se podíváme, co teda tady máme z další zprávy. Jedna zpráva tady, která hovoří o tom, že Evropská unie poprvé útočí na Spojené státy a Norsko kvůli černotě a s tím, že jim vytýkají, že využívají války a prodávají Evropě drahý zkapalněný plyn, že některé země dokonce i ty zpřátelé nedostávají v některých případech astronomických cen. A s tím, že tedy v řadách Evropské unie roste znepokojení nad bezprecedentními zisky, které mají USA a Norsko prostřednictvím vysokých cen zkapalněného plynu LNG, protože vidí, že po počátečním a rychlém uvalení sankcí na Rusko nyní jak si dochází palivo, zatímco někteří spojenci plní si pokladny. A jak uvádí Euroactiv, tak stále více zemí útočí na Washington a Oslo a rozpoutá obvinění z nedostatku solidarity. A prudký nárůst cen v důsledku energetické rvačky mezi Západem a Ruskem přinutil EU přejít na LNG, zatímco některé země již dlouho vyzývají k zahájení jednání s Norskem. K tomuto tanci se nyní připojilo Německo, které se v každém případě setkalo s tvrdou kritikou za jednostrannou politiku, kterou uplatňuje při řešení krize, ale zdá se, že nedokáže najít zemní plyn v množstvích a cenách, které potřebuje, a některé země dokonce i ty zpřátelené dosahují v některých případech astronomických cen, řekl Robert Habeck listu Neue Osnabrücker Zeitung a dodal, to sebou samozřejmě nese problémy, o kterých musíme mluvit. A jinak tam další, jak si hovoří jako poslanec ze Zelené Michael Bloss, tak tam říká, že zmrazení zemního plynu a ruská strategická válka by nás EU neměly oslabit. Jako spojenci bychom se měli navzájem podporovat, místo toho, abychom teď dělali velký problém. A USA by nám měly nabídnout cenu LNG na základě loňské úrovně. Já nejsem si jistý, jestli ti lidé vědí, o čem mluví a proč toto celé vzniklo. No toto celé vzniklo ze strany Deep Stateu amerického, prostě proto, aby mohl dělat, provozovat svůj Pax Americana, zase někoho vydírat, ždímat. Na uši mu jako nikdo jiný nezbývá, protože z blízkého středního východu je vykopli, v Africe se nechytili, Latinská Amerika nemůže cítit, no tak došla všichni na řadu Evropa. To jsou jedni a chtějí vlastně a konto teda Evropy zase si pomoct zpátky, svoji inflaci a to tak přesunout na Evropu tímto způsobem, aby jim Evropa to zaplatila. Pokud je o globalisty, tak ty jsou tady také, bych řekl, z tohoto pohledu ve shodě, protože globalisté zase chtějí deindustrializovat Evropu. Vzpomeňte si, chtějí deindustrializovat Evropu, čili tento vyhovuje taky. Takže jestli tady někdo mluví o nějakých partnerských věcech a o tom, jak mají být kolegiální a já nevím co všechno, tak ty lidé, tak mi to připomíná, že by připadá mi to, že by si mohli sednout rovnou k nám do vlády, tam jsou stejně nejvové. To je jako, tady je přece úplně o jiné věci. No, takže tady Thierry Bros, což je zase odborník na zemní plyn a profesor na Sciences PO University, tak některé soukromé smlouvy a nevím, jak to můžete vymáhat, když teda některé jsou na ty dodávky soukromé smlouvy, když to není ve smlouvě, jako řekl. Takže se mu to zdá jako být nemožné, říká ten Thierry. No a jinak podle toho Brose je stejně nepravděpodobné, že Norsko ustoupí evropským požadavkům, protože v případě Norska ústava nařizuje vládě maximalizovat uhlovodíkové nájemné nebo prostě peníze z uhlovodíků. Takže tam to vidí jako velmi, velmi složité. A minister hospodářství německý, ten Habeck, tak říká, že by EU mohla zasáhnout, jako to dělal v minulosti. Spojené státy se na nás obrátily, když ceny ropy prudce vzrostly a tak čerpají národní zásoby ropy i v Evropě. A dodá, že myslím, že taková solidarita by byla také dobrá pro udržení nízkých cen plynu. Ten člověk jako, ten žije v jiném světě a vůbec jako nechápe, v jakém světě je a o co se tady hraje. To jako opravdu, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Takže prostě tohle jako opravdu je jako s podívem. No. Takže to je toto. Tady nějaké takové ty nápady toho typu, že tedy, když se spojíme, abychom tedy jaksi vytvářeli nějaký větší vliv jako na cenu vůči té Americe, my si to tam také ten článek ještě obsahuje, tak si musím uvědomit jednu věc, že my to nemáme dneska, dostali jsme se sami do situace, že my to dneska nemáme kde koupit, tak my nemůžeme, když to nechceme kupovat od konkurence svým způsobem, to znamená od Gazpromu, tak my to nemáme kde koupit, takže buď to nebudeme kupovat vůbec, že to nebudeme mít, anebo to budeme kupovat od Američanů za ceny, které oni si řeknou, tohle je realita. Do této situace jsme se manévrovali sami a za pomoci tady vedení Evropské unie a našich politiků. Toto je realita. Další zpráva hovoří o tom, zase Finsko vyhrožuje Rusku, no tak to je úsměvné. Pokud použijete jaderné zbraně, bude to vaše poslední chyba. A konto toho vzlétl tedy letoun krizového dne ruského letectva, takový to tomu hloupému výroku, a jako, že všichni uvidíte poslední chyba, tak tam jako říkají, i na tom západě někteří, aby se ten člověk zpamatoval, že se nevidí do úst, protože kdyby toto bylo, tak už nikdo nic neuvidí, pojď bude po všech. Jo, takže jinak tedy to Rusko zareagoval na výroky toho finského ministra tím, že teda vzletlo to TU 214 PU SBUS, neboli jinak letadlo soudlého dne. Tedy, jo. Takže a teď tam někde lítal kolem finské hranice. Takže jako, ale jinak jako se zdá, že ta situace na Ukrajině se zhoršuje poté, co další země, jako je Srbsko, požádalo své občany, aby okamžitě opustili další země, jako je Čína, Egypt, Kazachstán, Tadžikistán a tak dál, tak jako aby teda odešli tedy, jo, protože se čeká, že bude velká mela. Takže uvidíme, doufám, že nebude ta mela, ale zatím takhle to jako prostě, zatím takhle to je, vypadá to. Mám tady tentokrát zprávy zajímavé z očkování a těch věcí kolem. První zpráva hovoří o tom, že děti zaočkované proti covidu mají 45-násobné větší riziko úmrtí než neočkované děti, což teda uvádí Nature News. A jenom několik hodin předtím, než Boris Johnson v červenci 2022, či letos, oznámil svoji rezignaci na post premiéra, tak byla zveřejněna tato oficiální zpráva vlády britské. To je oficiální zpráva britské vlády. Takže jenom abychom věděli, takže to je opravdu, to jsou šokující zjištění. Píší o tom různé The Exposé News a tak dál. O tom píší. Takže to jsou, jinak jako média to samozřejmě ignorovali, že jo, jinak. Ale takhle jako to je. A jinak se samozřejmě byl přichycen při pokusu zamaskovat tu strašnou míru úmrtnosti mezi dětmi postihnutými covidem, takzvaně tak i britský statistický úřad. A pak to teda v podstatě uveřejnila vláda tedy sama, už to nemohu udržet. Takže jak se takhle to je a je to opravdu hrozná zpráva. Tohle. A ten britský statistický úřad ONS, tak se to pokusil zamaskovat a neposkytl ani takovou tu exaktní míru té úmrtnosti na 100 000 očkovaných dětí. Jako nedal nic, prostě tak to maskoval. Takže to je jedna zpráva z této kategorie. Další zpráva hovoří o tom, že covidový výbor Evropského parlamentu hovoří o tom, že průměrná úmrtnost v Evropě vzrostla o 16%, a největší nadúmrtnost zaznamenali nejproočkovanější země. Jo, takže to je jako další taková kapka. A země, které vykazují 85 až 98% proočkovanost, jsou zároveň zeměmi, které vykazují největší nadměrnou úmrtnost. A ta data, že už není možné dále zamlčovat, že vyšla najevo už před nějakou dobou. Úmrtnost ovšem nelze svádět na covid, když v roce 2020 byla menší úmrtnost než v roce 2021, tedy v roce masového očkování. Takže jako vidět, že to teda není z covidu tedy. Takže to je další zpráva. Další zpráva hovoří o tom, doktor Bhakdi, což je tedy specialista, profesor, je to ENT, ale který teda je to univerzitní profesor, doktor medicíny, Sucharit Bhakdi, jinak jako pracuje a žije v Německu. A ten tady hovoří o tom, že konečně je to změna hry a promlouvá teda hlasem odborníka ke všem lékařům a odborníkům v oboru, stejně tak jako k očkovaným i neočkovaným. A říká, nyní je zcela na nás, abychom změnili hru s využitím míče, který je momentálně na naší straně. Nepromarněte tuto jedinečnou příležitost. A hovoří o tom, že mějte na paměti, že v tomto případě se jedná o jakoukoliv budoucí přípravu mRNA vakcín, stejně jako o důsledky národních očkovacích kampaní proti COVID-19 po celém světě. Požadujte, aby zodpovědné osoby z politiku, média, odborníků čelili trestní odpovědnosti. Máme nespochybnitelné důkazy, že jde o zločin a vědomý úmysl a organizovanou spolupráci již nebude problematické dokázat. Prosím vás, toto se týká i našich politiků a mějme to na paměti i třeba u blížících se prezidentských voleb. I to je důležité. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že úřad Evropského veřejného žalobce zahájil vyšetřování nákupu vakcín na proti COVID-19 společnosti Pfizer se zapojením von der Leyenové. Tam je jako velký skandál, je to jako skandál Megaton a odhalena je i řecká vláda, která se tady do toho zamotala. A ten skandál Burla, což je teda generální ředitel Pfizeru a von der Leyenová, takže šokuje Evropskou unii, protože úřad Evropského veřejného žalobce oznámil zahájení vyšetřování nákupu vakcín proti koronaviru od společnosti Pfizer. A jde o pokračování skandálu s tajnými dohodami předsedy komise s mocným mužem farmaceutického průmyslu s podezřelými textovými zprávami, přičemž Burla se vyhýbal svědectví u vyšetřovací komise EU, jak odhalili zase řecké noviny Pro News. Takže praxi to znamená, že Ursula von der Leyen i komisařka pro zdraví Stella Kyriakidou jsou vyšetřovány. Řecká vláda je odhalena, jak postupovala s nátlakem, vydíráním, vnucováním a povinným hromadným očkováním touto konkrétní vakcínou. Stejně jako jinými vakcínami ohrožujícími život a zdraví tisíců řeckých občanů. A je potřeba poznamenat, že podle celoevropského indexu Z-score má Řecko nadměrnou úmrtnost v letech 2021 a 2022, což jsou roky hromadného očkování proti COVID-19. A tento specifický index umožňuje srovnání mezi evropskými zeměmi a jednoduše řečeno, jak se zvyšuje a roste i okolní úmrtnost. Takže tolik teda k této zprávě. Je to smutné, je to hrozné a tady ještě Burla zrušil výpověď, aby se vyhnul s nepokojivým otázkám a tak dále a tak dále. Nicméně tam bude šetření a jako tady jako to vidím jako opravdu jako to bude jako velká kauza. A před výborem se čili i další farmaceutičtí manažéři, včetně generální ředitele společnosti Moderna a vedoucí pracovníků společnosti AstraZeneca a Sanofi. Takže teď ještě je tam otázka to evropského regulátoru, který schválil vakcíny společnosti Moderna, AstraZeneca, Janssen, Novavax, Valneva a tak dále. Takže všichni používají termín nouzový stav a uzavírali smlouvy, ze kterých byly evropské státy nejenom finančně poškozeny, ale má se na to, že jejich občané utrpí velkou újmu na zdraví. Takže tohle to bude velký nářez tohle. A výměna textových zpráv mezi předsedou Evropské komise a generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Burlou, kterou odhalil New York Times, tak vyvolala kontroverze a dokonce přiměla evropského ombudsmana k zásahu. Ten Burla, to je ten, když někdy sedí, tak mu tady to vole mu bublá jako žábě, víte? Tak to je on. No. Takže to je toto. No a půjdeme i dále. Tak teď máme ještě novinky od jenou, těch je tady teda hodně. Vemu to rychle. Erdogan nařídil, aby byla rychle zahájena práce na půjčení návrhu plynového hubu, čili toho uzlu, toho na to připojení, teda toho plynu, s tím, že by teda vlastně Evropa byla zásobována plynem přes Turecko, kdo bude chtít, tedy. To je zajímavé, to jako Erdogan určitě ožil. A Němci, když si to nechali rozbít, tak budou mít starou belu. Cavusoglu, turecký ministr zahraničí, budeme vrtat i se světem proti nám, řecké úbohé je to žebrák. Řekové nám závidí, protože jsme globálním faktorem, no ona ta pícha předchází pád. Faktem je to, že oni chtějí vrtat i teda v těch vodách, kde se dělají nárok, byť jsou tedy řecké, tak jako chtějí. No a Řekové teďka moc se brání nebudou, protože kvalitní zbraně jako odevzdají jako na Ukrajinu, no tak jako opravdu tedy jako na tom nebudou dobře. Takže uvidíme, jako jak to bude. Tam to souvisí s tím, že vlastně ta turecká ekonomická zóna, která je v moři, tak téměř hraničí s tou libýskou a oni si pronajali Turci. Tu libýskou, takže oni vlastně i v tom východním Středomoří, respektive v Egejském moři, tak oni tam vlastně to Turecko jakoby uzavřeli. Takže Turecko teda bude ještě vrtat tam, takže ještě uvidíme, jak to bude. Jak to celé bude. A tady jsou i zásahy, ještě tam bude hodně jako to Rusko a tak dále, bude tam ještě o tom mluvit. Oni mají samozřejmě záluzku Turci i na Krym, jo, to je jako, oni jdou jako kousek po kousku, nebyl zájem jako na Krym, ale tam si jako myslím, že teď to není předmětem jaksi aktuálním jako zájmu a tam si myslím, že pak jako narazí. Další informace hovoří o tom, že Irán po těch dronech, co jim dodal Rusku, takže mu pomůže i s operací s balistickými raketami, že ještě dokonce dodá si nějaké rakety a používají teda ty desítky těch iránských kamikadze bezpilotních letadel Shahed 136 a takže ty se jako velmi osvědčily. A teďka že by asi dodali balistické rakety s tím řízením Fateh, tak jako dodávali svého času Hezbollahu, takže možná, že budou dávat jako Rusku některé. Oni tady holko hovoří, jeden článek ve francouzštině uvádí, že raketový útok na Mogorodičnoje v Doněcké oblasti, že měl znaky balistické rakety střední roletu Kejbar Šekan, to má dosah 1450 km. Uvidíme, jako jak to bude. Jak to bude. To jsou už velké rakety. Uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. Nicméně ten teheránský vývoj v těch stále vyspělejších politických raketách toho dalšího doletu, tak už se stal známým a důležitým faktorem v širších geopolitických stazích na Blízkém východě. Takže spolu s těmi řízenými střelami a bezpilotními letadly se ty iránské balistické střely navrhnuté tak, aby měly odstrašující účinek, ale také, a to je důležité pro Rusko, tak je v akci použil Irán jeho spojenci, tak ten Irán má velkou, obrovskou škálu raket a Rusko může mít zájem i o některé starší modely z nižší přesnosti tady v tom případě, protože samozřejmě se to tam přitom jako vystřílí hodně a oni budou potřebovat teďka nějakou rychlou náhradu. Další dvě věci. Iránské protesty přerostly v občanskou válku. Vláda otevřeně střílela do civilistů. Vypnulo tam internet. Takže je otázka, ono to začalo tím, že tam zavřeli nějaké lidi. Zvrátili tam nějakou ženu, že se pak začali teda si sundovat ty závoje z obličeje a tak dál. S tím, že demonstrují za svobodu Iránu. Lidé se dožadují služební režimu a chtějí tedy demonstrovat zadržené, odsouzené, chtějí konec vlády. Tady je otázka, do jaké míry je to vyprovokované zvenku. Tady bych řekl, jako, že prostě asi si ten režim na tuto značky míry asi může i sám, protože je byla otázka, jak teda s těmi lidmi tam jako jednat, nakládat, za to, co jinak, nevím, my jsme tam, těžko posoudit. Faktem je to, že ten vývoj jde dál a že to tam asi už jako nevyhovovalo. Poslední zpráva tady ze světa hovoří o tom, že velká věznice v Teheránu, že byla zapálena uprostřed násilných protestů, čili je to konkrétní věznice Evin v Teheránu, v hlavním městě Iránu. Takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet, ale vypadá to tedy, že tam se dokonce začne i rvát zadržení a dozorci a tak dále, čili tam byla spoura země ve věznici, to zapálili. Takže to je tato zpráva. A protože se nám čas už přece jenom jaksi blíží ke konci, tak já bych přišel k další, a to jsou zajímavosti z domova. A tady jsou tady jako a věc, a opět to tady Scott Ritter, jako bývalý zbrojní inspektor OSN a přední vojenský expert Scott Ritter, hovořil o plánovém nákupu vojenských stíhaček F-35 českou vládou. Vážní posluchači, teďka opravdu pozorně poslouchejte, je to pro nás a je to o nás. Americký vojenský expert Scott Ritter je bývalý zbrojní inspektor OSN v Iráku a také hlavní analytik pro námořní pěchotu rychlého nasazení. A během vojenské operace Pouštní bouře sloužil jako poradce generála Normana Schwarzkopfa a později pracoval jako bezpečnostní a vojenský poradce pro americkou televizní stanici Fox News. Nedávno byl Ritter exkluzivním hostem v pořadu Tomáše Lukavce, kde Scotta Rittera vyspovídal společně s Lukavcem také předseda pro Jindřich Reichl. A tam se ptali hned v úvodu rozhovoru na zamýšlený nákup amerických bojových stíhaček F-35, zvláště v kontextu toho, že za současné situace disponuje Česká republika zapůjčenými švédskými stíhačkami Gripen. A jak se ukázalo, tak ten Ritter má v této záležitosti jasno, když říká F-35, to jsou ty americké, které bychom měli kupovat, je jedna z nejhorších stíhaček, které kdy Spojené státy vyrobily. nefungují a pokud jste pilot, zemřete. Začal bych ze strany svého hodnocení Rittera pokračoval. Pokud jste Čech, který si myslí, že z F-35 dosáhnete slávy a vyhlasu, není tomu tak. Není to obtížně zjistitelné letadlo, je snadné ho detekovat a sestřelit. Elektronika bojového letadla F-35 prostě jednoduše nefunguje tak, jak má. Letadlo je velmi náročné na údržbu, má vysokou poruchovost. A co se motoru týče, i když nejste ve válce, jeho údržba vás přivede na mizinu. Dále zapochyboval, že by Česká republika kdykoliv v budoucnu měla 40% bojovou pohotovost, což by v případě letectva znamenalo, že 4 z 10 letadel jsou schopné boje. A dodal, že v případě, že Česká republika bude mít F-35, tak se jí to stejně nepodaří. A důvod, podle vyjádření Rittera, je důvod velmi jednoduchý. Ta letadla jsou prostě šílená. Čili říká, že z 10 ani 4 lítat nebudou. A dokonce i americký kongres, který nechválně proslují tím, že vyhazuje peníze za zbraňové systémy, se začíná probouzet a uvědomuje si, že má své limity. Obrovské limity. Jednoduše řečeno, pořídit si stíhačky F-35 je velká chyba, řekl dále Ritter. To je to, co chce tady nakoupit paní Černochová, jenom abychom věděli. A teďka dále. Podle Rittera jsou pokusy s tímto letadlem létat v boji naprostou sebevraždou. Dále zmínil, že F-35 jsou schopné nést jaderné hlavice, což znamená, že jsou certifikována k manipulaci s jadernou bombou B-61, které v současné době hlavní zbraní NATO. A Ritter dále konstatoval, že přestože Česká republika není jadernou velmocí, tak se podle nové doktríny NATO v případě pořízení letounu F-35 může de facto stát. Protože každý člen NATO, který má F-35, má zároveň jadernou platformu a tudíž od něj NATO očekává, že je v případě válečného konfliktu použije. A Rittera dále připomněl, že v případě, že se česká vláda rozhodne stíhačky F-35 nakoupit, pak se nemůže divit, že z ruské perspektivy bude Česká republika vnímána jako někdo, kdo disponuje jadernou platformou a je tedy v případě boje schopný schazovat na nepřítele jaderné hlavice. Protože to je jediný účel, k čemu ty letouny slouží. A pak by se tedy Česká republika neměla divit tomu, když se sama ocitne na předním seznamu cílů v případě použití jaderných zbraní. A k záměru české vlády ještě to dodal. Mysleli jste si doteď, že máte pohodlný život, skvělou kulturu? Nemáte. Protože v případě pořízení F-35 se z vás stane nic jiného než jaderný cíl a v případě vojenského konfliktu s Ruskem vaše krásná země jednoduše zmizí. A to jen proto, že si teď vláda nezodpovědně rozhodla hrát jaderné hry, na které ale nemá, uzavřel Ritter. Tak to jenom, jako byste věděli, vážení posluchači, jak se to dneska má a jak se jako počíná naše vláda. Jenom abychom jako věděli. Takže to je tato informace a já bych se ještě podíval tedy na, alespoň tedy na, takže to byl vlastně slíbený jeden odborník a teď si pojďme na to tematické okénko, kde budeme mít dalšího amerického vojenského odborníka.
Dobře.
Což je americký plukovník a ten hovoří o tom, že je to Douglas McGregor, což je bývalý plukovník armády Spojených států, politolog, vojenský teoretik, autor, konzultant. A 29. července 2020 prezident Donald Trump nominoval, aby nahradil Richarda Grenella jako velvyslance Spojených států v Německu. Nominaci ale mu nepotvrdil Senát. A on jako říká si toto. Ruská pomsta za útok na Kerský most byla zničující. Z více než 300 raketovými útoky Rusko ochromilo téměř celou ukrajinskou infrastrukturu. Zasaženy byly nejen elektrárny, vodárny a podobně, ale také sídlo ukrajinské tajné služby SBU a německý konzulát v Kyjevě. Rekonstrukce infrastruktury by podle ukrajinských vládních kruhů trvala měsíce. V současné době je většina části Ukrajiny bez internetu, elektřiny a fungujícího vodovodu. Teď tady jsem hovořil o tom, už teda, kdo je jako tedy Douglas McGregor, a teď dále s ním jako zajímavý rozhovor. Tam je otázka, redaktora Morise, západní média, zejména dnešní Washington Post, popisují bombardování Ukrajiny jako bod obratu v této válce. Jsme skutečně v bodě obratu a kam se to obrací? A ten McGregor říká, je to bod obratu, možná ne tak, jak navrhuje Washington Post. Promluvme si o vývoji tohoto konfliktu za posledních 7 měsíců. Válka není statická, ale neustále se měnící moře. I když si to nikdo na západě nechce připustit, tak prezident Putin byl v posledních 7 měsících extrémně opatrný při používání své vojenské síly. U většiny ruských pozemních sil na Ukrajině jsme nikdy neviděli více než 20%. A mnoho z pravidelných pozemních sil bylo také postupně stahováno po prvních 4 měsících poté, co byla ukrajinská armáda, kterou jsme několik let budovali, mluví teďka von o Americe, tak byla z velké části zničena. To, co na Ukrajině v tuto chvíli stále existuje, je směs různých dobrovolníků, milice, některé spojenecké síly jako Čečenci, Kubánští a kozáčtí dobrovolníci, kteří se ukázali jako velmi dobří bojovníci, plus žoldnéři jednotky Wagner, které se také ukázaly jako velmi účinné v pozemních bojích. Ale skutečná ruská armáda se svými pravidelnými silami se z velké části stáhla. Vlastně jsem si myslel, že se vrátí na konci srpna, ale očividně padlo rozhodnutí, že ne. A podle mého názoru se v současné době v Kremlu děje to, že Putin a jeho poradce si uvědomují, že není šance tento konflikt ukončit jednáním. Pravděpodobně se ale této naděje držel i v dubnu, kdy jsme s Londýnem zakázali Zelenskému přijímat jakékoliv kompromisy, jako je neutralita. Nyní máme co dočinit s jiným Ruskem. Teď jsme viděli, jak ve třech vlnách zasáhlo 202 raket různé cíle po celé Ukrajině. To je něco, co mohli dělat celou dobu. Mají své přesně naváděné zbraně jako my. Tentokrát však nezasáhli jen takzvanou kritickou infrastrukturu, ale také ústředí tajné služby, organizace, která je notoricky zaneprázdněna zabíjením lidí a jejich nucením k nepřátelské palbě se zbraní v ruce a zapojováním se do získávání střelných zbraní, stejně jako analytická centra, ukazující, že bez jejich vědomí se nikde na Ukrajině nic neděje. Myslím, že jsme trochu ochutnali, co nás čeká na podzim. Předpovídám, že jakmile zem zamrzne, dojde k rozsáhlým ruským pozemním ofenzívám. Stane se to, co většina z nás na počátku války skutečně očekávala. Maximální úsilí o úplné zničení ukrajinských sil. Redaktor Moritz, další otázka. Západní média se snaží vykreslit tyto nálety jako triviální. Ukrajině prý opravdu neubližují. Slyšel jsem to z některých propagandistických médií za poslední 24 hodin. Procházení dlouhým seznamem zasažených cílů mě přivádí k úžasu. Polské síly, které byly shromážděny k invazi do Ruska, byly zasaženy cíle NATO, SBU, tepelné elektrárny. Z Ukrajiny tu chvíli prchají masy, protože nemají vodu, nemají elektřinu, nemají internet. A západní média říkají, že útoky jsou irrelevantní, Ukrajina je v pořádku. Co myslíš? To McGregor říká, Biden nebo jeho poradci cítili povinnost ujistit Zelenského, že ho budeme nadále podporovat a poskytovat mu zboží jako dodávky. Žádná změna tam nebude. Zelenský si zároveň vyprosil další protiletadlové zbraně, protože ruské raketové údery zničily 80% ukrajinské protivzdušné obrany. Pokud někdo naznačuje, že to bylo irrelevantní, nezbývá než se podívat na vývoj a velmi rychle dojít k závěru, ach, to je špatně. Pan Zelenský je v panice. Ukrajinci mají nyní bez pochyby vážné logistické problémy s pohybem věcí po zemi. Najednou se Rusko rozhodlo, že už toho bylo dost a opustit tedy minulou nechuť. Moris, zpět k protiletadlovým systémům. Jak jste právě zmínil, tak Zelenský požádal o více těchto systémů. Zdá se, že USA chtějí vyhovět. K čemu to bude pro Ukrajinu dobré? Prosím o vysvětlení, kdo by je obsluhoval. Byli by bez posádky, nebo by se o ně postarali vojáci na to ukrajinská armáda? A ten McGregor říká, tyto systémy většinou provozují tzv. Smluvní partneři. Pravděpodobně půjde o Američany v civilu, kteří mají pracovní smlouvu s ukrajinskou vládou nebo jsou zaměstnáni v rámci některé z dalších mechanismů, které jsme zavedli. Mohlo by to být evropské. Tyto systémy však vyžadují dlouhou dobu školení, než je lze efektivně provozovat, o údržbě nemluvě. Něco, čemu se říká NASAMS, jeden z nejlepších systémů protiraketové obrany země na světě, vysoce komplexní radar, byl v Kyjevě a byl zničen. Jak takový systém vypnete, při pouhém počtu střel by se ten systém musel odchýlit. Tím způsobem lze obejít jakýkoliv systém bez ohledu na to, jak je dobrý. To udělají Rusové. Zahltit ten obranný systém hmotou. Moris, jaká je role sil NATO nyní v tomto zlomovém bodě s vyčerpáním ukrajinské armády? Nejlepší síly jsou vyřazeny z činnosti. Její výměna není jednoduchá. Nahradí jednotky NATO smluvními bojovníky, kdo vyplní mezeru člověče? Loď? A McGregor říká, no lidé, kteří jsou v přímém pozemním boji, jsou Ukrajinci. Objevují se zprávy o velkém počtu polských vojáků v ukrajinských uniformách, nahrazujících ukrajinské ztráty. Stalo se to během několika posledních měsíců, protože, jak jste zdůraznil, většina nejlepších ukrajinských jednotek již neexistuje. Byli zabiti nebo zraněni. Ukrajinci mají fatální ztráty asi 100 000 mužů, možná 200, 300 nebo dokonce 400 000 zraněných. To byla kdysi armáda 600 000 mužů. Zvažte to. Tuto armádu jsme budovali 8 let s cílem zaútočit na Rusko. K tomu byla sformována. Proto je Rusové napadli. Také jsme chtěli na východní Ukrajině umístit rakety, které jsme mohli použít k ohrožení Ruska. Takže znovu. Východní Ukrajinu bylo potřeba neutralizovat a proto tam zasáhli Rusové. Přitom, jak jsem již vysvětlil, projevovali velkou zdrženlivost. Především je to slovanská země, další křesťanská ortodoxní slovanská země. Rusové nemají zájem tam zabít velké množství lidí. Také nechtěli ničit velkou infrastrukturu. Oblasti, kde se Rusové nachází na východě a jihu Ukrajiny, byly ruské již dříve. Chtěli zajistit stejná práva pro Rusy s ostatními Ukrajinci na Ukrajině. To byla tečka za Minskou dohodou, která nebyla nikdy respektována. V tomto okamžiku je to takto. Díváte se na potravu pro děla. Lidé bez velkého výcviku jsou shromážděni, oblékají se do uniform, jsou jim předány AK-47 a umístění do tanku nebo jiných vozidel. Máte vzdělání. Několik jich má dokonce dobré. Většina ostatních ale téměř žádné. A v důsledku toho budou počty obětí velmi vysoké. A jakmile se dostanete za to, co nazýváte taktickou úrovní a vzhlednete k vyšším vrstvám, tak tam najdete personál na to, který dělá všechna kouzla. Lidé z Francie, Velké Británie, Spojených států a dalších zemí vypracovávají strategie a navrhují, co by se mělo dále stát. Existují náznaky, že prezident Ukrajiny nebral naše rady příliš vážně. Jde útočit, útočit a zase útočit. Pravděpodobně se vidí v pozici, ve které může všechno ztratit, ale nic víc získat. Evidentně si myslí, že dokáže Rusy unavit. Faktem je, že na každého zabitého nebo zraněného Rusa připadá 5, 6 nebo 7 zabitých nebo zraněných Ukrajinců. Rusům se to vyplácí, mají poměrně levnou obranu, zatímco Ukrajina si dovolí extrémně drahé útoky. Ukrajina je ve velmi vážné krizi. Tohle nemůže přežít. Zvláště když v listopadu začíná očekávaná ruská ofenziva, tak nevím, co s tím Ukrajinci chtějí dělat. Poté budou čelit regulérní ruské armádě a velkém počtu ruských jednotek, už nejen dobrovolníků a spojeneckých jednotek. Budete mít provozní svobodu to udělat, něco, co mnoho Rusů chtělo udělat od počátku. Vše, co považují za nebezpečné nebo ohrožující, bude zaměřeno a zničeno. To bude úplně jiná válka, která přijde. A redaktor Morris. Předpovídáš to na listopad, takže za několik příštích týdnů, McGregor, no nejsem z ruského generálního štábu, a když se podívám na rozmístění, které právě teď probíhá na válečném dějišti a přicházejí ve skupinách po 50 tisících kolem Ukrajiny a různých dalších míst, jen procházejí množstvím výcviku a příprav, spojí se v operaci Axis, což jsme na začátku války očekávali, ale nenaplnilo se to. Zasáhnete pak velmi tvrdě a velmi hluboko. Vše, co stojí v cestě jejich postupu na Ukrajině, pak bude zničeno. To bude jejich poslání. Zničení a zničení nepřítele. Kde se zastaví jejich postup? Předpokládám, že na Dněpru. Nikdy neměli zájem o přechod přes Dněpr. Západně od Dněpru je historická Ukrajina. Tam žijí Ukrajinci. Oděsa půjde k Rusům, stejně jako Charkov. My s tím moc nenaděláme. Nikdo na západě s tím nebude nic dělat. Pokud nebude chtít jít do války s Ruskem, ale nevidím nikoho, kdo by to chtěl, Polsko může být jedinou výjimkou, ale i tam se podpora této války hroutí. Stejně tak v USA to skoro nikoho nezajímá. Jsme zaneprázdněni hurikánem na Floridě. To je také důvod, proč nám prošlo to, co jsme posud na Ukrajině dělali. Bylo tolik špatných politických rozhodnutí, protože Američanům to bylo jedno. To se moc nezměnilo, i když se postupně probouzí, že nic z toho není pravda, co bylo v této souvislosti naservírováno. A Morris, mluvili jsme o tom týdny, co se stane, když Oděsa padne, Ukrajina se stává vnitrozemskou zemi bez přístupu k moři, co se stane se Zelenským. McGregor, o tom lze jen spekulovat. Netuším, jak bude Zelenský pokračovat, mohl by být odstraněn svými vlastními lidmi, nebo nastoupit do letadla na některou z jeho nemovitostí, letět do Miami nebo do Benátek. Pokud jde o Oděsu, Oděsa byla vždy ruským městem, i když tam dnes Po vytlačení Rusů žije kolem 50% Ukrajinců. Totož platí pro Charkov. Obě byly od začátku, byla od začátku ruská města a vždy se tam mluvilo rusky. A Rusové už si s tím nesmyslem poradí. Budou prosazovat své cíle, jako Rusové vždy sledují své cíle metodicky, sofistikovaně a neunavně. Nový velitel, který byl právě jmenován, je schopný jedinec s dobrou pověstí. Pro Rusy v Sýrii odvedl skvělou práci, je zastáncem tvrdé linie a má všechny možnosti, které jeho předchůdci neměli. To bude od obratu, ale ne tak, jak bych chtěl Washington Post pochopit. Morris a McGregor pak mluví o Bělorusku a o tom, jak Rusko modernizuje za starou běloruskou armádu. McGregor však věří, že se Bělorusové více soustředí na svou hranici s Polskem. Takže tolik teda vážení posluchači rozhovor, tedy, který byl uveřejněn ve Spojených státech. A takže bylo asi i dobré si to poslechnout, jaký je teda pohled odborníku na to, tak jak nám to nakonec zprostředkovali noviny The Washington Post. Takže tolik teda ode mě a to je, myslím, pro ten dnešní den závěr. Ani jsme moc nepřetáhli.
Dobře, schválně jsem to nechával, jak dlouho vám to vydrží, výborně. Dámy a pánové, tak to byl inženýr Jaroslav Tichý a komentované zpravodajství a vše doplňující a když tak ještě i rozšiřující jsem stihl během pořadu naházet do popisu, jsou tam videa, odkazy na zajímavé články na Slovensku, co se děje. Zase víte, že, no, nebudu to ani říkat, přečtěte si ty články, jsou tam dva otevřené dopisy od jednoho soudce bratislavského, od jedné soudkyně Čaputovej prezidence Slovenské republiky, abyste věděli, jak se i ti to odvážní staví k tomu, co se tam zase děje. Samozřejmě ta střelba v tom gay klubu Teplárna a samozřejmě i to další, pan Dědeček, jak zabil těch 5 lidí, tak zkrátka můžete se na to podívat, plus další a další věci, takže takhle se to má, aby jsme to měli všechno po pořádku a dohromady. Pane inženýre, já vám děkuji a zdravím vás ze severozápadu Čech, který z královského města Kraně.
Děkuju, přeju hezký večer vám i posluchačům, děkuji za spolupráci. A vyzývám královské město Kadaň, kde ještě není poštovna poslů, tak pokud bude tam zájem, tak ať se přihlásí. Mohou přímo u mě.
Jasně.
Tak jo. Díky
moc, hezký večer. Naslyšenou. Tak dámy a pánové, uděláme jenom překlen a vrhneme se tedy na necenzurované informace a na to zotročování. Nevrhneme, protože já jsem tady vypnul hudbu.
Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.